From the conference center at Temple Square.
Από το κέντρο συνελεύσεως Temple Square στη Salt Lake City σας φέρουμε τη συγκέντρωση ιεροσύνης της 183ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία ιερωνικής ιεροσύνης αποτελούμενη από νέους άνδρες από Πασάλος στο Μάρι, περιοχή της Γιούτας. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει απόψε τη συγκέντρωση ιεροσύνης. Αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης της 183ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτήν τη συγκέντρωση. Αυτές οι συγκεντρώσεις μεταδίδονται μέσω δορυφόρου και του διαδικτύου στους φέροντες στην ιεροσύνη σε όλο τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία αρωνικής ιεροσύνης αποτελούμενη από νέους άνδρες από τους πασάλους του Μάρι, περιοχή της Γιούτας, υπό τη διεύθυνση Kelly DeHaan με τον Richard Elliot στο όργανο. Η χοροδία θα ξεκινήσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Sing Praise to Him». Η ενρεκτήρια προσευχή θα δοθεί συνεχεία από τον περισσότερο Paul Κόλικερ, ο οποίος απειλάει αυτό το απόγευμα από την υπηρέτησή του ως μέλος της πρώτης απαρτίας των 70.
Who reigns above the our eternal Father in heaven.
Αιώνια Πατέρα μας ουρανούς, είμαστε εδώ μαζί, είμαστε μένει σε αυτή τη γενική συγκέντρωση ιεροσύνης και σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση που έχει έρθει προς εμάς από την πρώτη Προεδρία και την απαρτία των 12 Αποστόλων να διδαχτούμε και να μάθουμε τις αρχές της κυβέρνησης στην Εκκλησία Σου. Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις που έφεραν εμπρός την αποκατάσταση της ιεροσύνης. Ευχαριστούμε για τις ευλογίες, την ευλογία των κλειδιών και σε ευχαριστούμε για τη δύναμη και ευλογία και προνόμιο. Ευχαριστούμε. Είμαστε ευγνωμόνες για τον αγαπητό προφήτη μας, τον Τόμας Μόνσον. Ευχαριστούμε για το παράδειγμα του, για το παράδειγμα ηγεσίας που έχει παρουσιάσει σε μας και προσευχόμαστε ότι καθώς ακολουθούμε τον Υιό Σου να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του αγαπητού προφήτη Σου. Ευχαριστούμε για την Εκκλησία, για τους Ιεραποστόλους και προσευχόμαστε για να στις ευθύνες μας ως μέλη της Εκκλησίας να υπηρετήσουμε αυτή την ευθύνη με ενέργεια, να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο με τους άλλους. Σε ευχαριστούμε για το αποκαλυπτικό έργο της που γίνεται μέσα στους ναούς Σου. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις να είμαστε άξιοι και τώρα, αγαπητέ Πατέρα μας, καθώς μαζευόμαστε μαζί, ήθε το Άγιο Πνεύμα Σου να είναι μαζί μας και προσευχόμαστε πιο σημαντικά η καρδιά μας να είναι ανοιχτές, να ακούμε να εξυψωθούμε μαζί και για όλα αυτά τα ταπεινά προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το «Like 10,000 legions marching». Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τόμ Πέρι της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο επίσκοπος Ζεράλντ Κοσέ της Προεδρευούσης Επισκοπικής Ηγεσίας. Ο πρεσβύτερος Ράντι Φάνκ, τον 70, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς.
Oh.
Όταν μου έδωθη η ανάθεση να μιλήσω στη συγκέντρωση ιεροσύνης της Γενικής Συνελεύσεως, αμέσως σκέφτηκα μια υπέροχη δασκάλα της προκατακτικής. Η μεγάλη της επιθυμία ήταν να μας προετοιμάσει να είμαστε άξιοι για να λάβουμε την ιεροσύνη. Μας ανέκρινε εξαντλητικά επί των απαιτήσεων για την αποφύτιση από την προκατακτική, απομνημονεύοντας τα ονόματα των μελών της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τα άρθρα της πίστης. Μας έδωσε επίσης μια υπόσχεση. Αν όλοι μας θα μπορούσαμε να απαγγείλουμε τα 13 άρθρα της πίστης από μνήμης, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε το μέρος και να πάμε σε μια έξοδο για το τελευταίο μας μάθημα. Αποφασίσαμε για ένα συγκεκριμένο μέρος, το οποίο μας άρεσε να ρηχηθούμε στις βραχώδεις πλαγιές μόλις απάνω από το πρώτο φράγμα στην πύλη του Φαραγγιού Λόγκαν. Υπήρχε ένα μικρό επίπεδο μέρος σε αυτούς τους βραχώδεις κρυμνούς, το οποίο είχε μια φυσική εστία όπου μπορούσες να μαγειρέψεις hot dog και να ψήσεις λουκούμια. Ωστόσο, όταν επιλέξαμε την τοποθεσία, δεν σκεφτήκαμε τη δασκάλα μας, η οποία όταν ήταν μεγαλύτερη και ασφαλώς δεν ήταν αθλητικός τύπος. Αν το είχαμε σκεφτεί πιο προσεκτικά, θα μπορούσε να είχε περάσει από το νου μας ότι θα δυσκολευόταν να κάνει την αναρρίχηση. Ωστόσο, ήταν αποφασισμένη να κρατήσει την υπόσχεσή της και μας ακολούθησε θαραλέα. Πρώτον, ανεβήκαμε σε ένα μικρό λόφο. Στην εποχή μας δεν υπήρχαν γραμμές του ηλεκτρισμού να εμποδίσουν την πρόσβαση. Με κάποια βοήθεια η δασκάλα μας τα κατάφερε πάνω στο λόφο. Αφού φτάσαμε στην κορυφή του λόφου, κατεβήκαμε κάτω σε μια βραχώδη περιοχή που ονομάζαμε Turtleback. Αφού φτάσαμε, η δασκάλα μας έπρεπε να ξεκουραστεί λίγο, ούτως ώστε η γρήγορη αναπνοή της να επανέλθει στο κανονικό. Μέχρι να προετοιμαστούμε, να προετοιμάσουμε το γεύμα μας και να καθίσουμε να φάμε, είχε ανακτήσει αρκετά τις δυνάμεις της για να μας διδάξει το τελευταίο μας μάθημα. Μας είπε πόσο προλάμβανε να μας διδάσκει στην προκατακτική για τα 2 τελευταία χρόνια. Μας φιλοφρόνησε που είχαμε βαθιά γνώση των άρθρων της πίστης. Μπορούσε να πει οποιοδήποτε τον αριθμό και εμείς θα μπορούσαμε να το παραθέσουμε σε εκείνη. Κατόπιν είπε ότι η απομνημόνευση των άρθρων της πίστης δεν θα σήμαινε τίποτα περισσότερο από το να ξέρουμε πολλές λέξεις, εκτός και αν καταλαβαίναμε τις διδαχές και τις αρχές που εμπεριέχονταν σε αυτά. Μας παρότρινε να μελετήσουμε τη διδαχή του Ευαγγελίου, διδαχθήσε σε καθένα από τα άρθρα της πίστης. Εξήγησε ότι η διδαχή ευρισκόμενη στα άρθρα της πίστης ήταν χωρισμένη σε τμήματα. Μαθαίνουμε από το πρώτο άρθρο της πίστης ότι η θεϊκή κεφαλή είναι τρία άτομα. Ο Θεός Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο άρθρο διδάσκει ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές μας πράξεις επί της γης. Το τρίτο δίνει ένα όραμα για την αποστολή του Σωτήρος, για τη σωτηρία των τέκνων του Πατέρα στους ουρανούς. Το τέταρτο διδάσκει τη σημασία των βασικών αρχών και διατάξεων. Η δύναμη των λόγων της δασκάλας μας ήταν μια πηγή έμπνευσης για εμένα, λόγω της έμφασης που έδινε στην αξία της ευαγγελικής μελέτης. Οι γραφές μας οδηγούν σε ένα πρότυπο αλήθειας, για το οποίο μπορούμε να κρίνουμε τη γνώση που λαμβάνουμε, είτε είναι αληθινή είτε ψευδής. Η αληθινή διδαχή προέρχεται από το Θεό, την πηγή και το θεμέλιο κάθε αλήθειας. Οι δασκαλίες και οι έννοιες της αληθινής διδαχής βρίσκονται στο Ευαγγέλιο του Κυρίου και Σωτήρου μας. Οι ψευδείς διδασκαλίες προέρχονται από τον Σατανά, τον πατέρα όλων των ψευδών. Επιθυμία του είναι να διαστρέψει, να αλλάξει και να μεταβάλει από και καλυμμένες αλήθειες. Θέλει να μας εξαπατήσει, ώστε ορισμένοι από εμάς να χάσουμε το δρόμο μας κατά μήκος του ταξιδιού πίσω στην επουράνια οικία μας. Οι γραφές μας διδάσκουν πώς να αποφεύγουμε ψευδείς διδασκαλίες. Για παράδειγμα, στην επιστολή του Παύλου προς Τιμόθεο διαβάζουμε: «Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθρωση, για διαπαιδαγώγηση που γίνεται με δικαιοσύνη, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό. Αυτή η διδαχή είναι για την Εκκλησία σαν μια μπαταρία σε ένα κινητό τηλέφωνο. Άμα αφαιρέσετε την μπαταρία από το κινητό σας, γίνεται άχρηστο. Μια Εκκλησία στην οποία δεν διδάσκεται πλέον η αληθινή διδαχή είναι ομοίως άχρηστη. Δεν μπορεί να μας καθοδηγήσει πίσω στον επουράνιο πατέρα μας και την αιώνια οικία μας. Αφού αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τις βασικές αρχές του Χριστού, το 5ο και 6ο άρθρο της πίστης μας διδάσκουν την οργάνωση και την τάξη της ιεροσύνης. Υπό την καθοδήγηση του Κυρίου, ο Τζόζεφ Σμιθ οργάνωσε την Εκκλησία του Σωτήρου χρησιμοποιώντας την εξουσία της ιεροσύνης, τη δύναμη του Θεού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών είναι η ίδια οργάνωση που οργάνωσε ο Χριστός και διεύθυνε ενώ ήταν επί της γης. Τι ένδοξη ημέρα ήταν για τον Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάουντερι όταν το Μάιο του 1829, όταν πήγαν στο δάσος για να προσευχηθούν για τη διδαχή του βαπτίσματος προς άφεση αμαρτιών, που είχαν διαβάσει σχετικώς, ενώ μετέφραζαν το βιβλίο του Μόρμων. Υπήρχαν πολλές διδασκαλίες σχετικώς με τη βάπτιση που διδάσκονταν από διαφορετικές εκκλησίες στην αρχή της δεκαετίας του 1800 και ο Τζόζεφ και ο Όλιβερ ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να είναι όλες αληθινές. Ήθελαν να ξέρουν το σωστό τρόπο βαπτίσεως και επίσης ποιος είχε την εξουσία να βαπτίζει. Σε απάντηση στις εικαισίες τους προς τον Κύριο, ένας αγγελιοφόρος από τους ουρανούς, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, εμφανίστηκε σε αυτούς. Ένας-ένας έβαλε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι τους και τους απένιμε την εξουσία να βαπτίζουν με τα εξής λόγια. «Προς εσάς, συνδούλοι μου, στο όνομα του Μεσσία, απονέμω την ιεροσύνη του Ααρών». Τι θαυμάσια ημέρα στην ιστορία του κόσμου. Η ιεροσύνη αποκαταστάθηκε στη γη. Όταν λαμβάνουμε την ιεροσύνη, λαμβάνουμε την εξουσία να ενεργούμε στο όνομα του Θεού και να ηγούμαστε στις οδούς της αλήθειας και της Χριστότητος. Αυτή η εξουσία είναι ζωτική σημασία, πηγή Χριστής δυνάμεως και επιρροής προς όφελος των τέκνων του Θεού επάνω στη γη και θα διαρκέσει πέραν του πέπλου. Ήταν απαραίτητο να αποκατασταθεί η ιεροσύνη προτού μπορέσει να οργανωθεί η αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Υπάρχει το θεμελιώδες μάθημα που μαθαίνουμε από το 5ο και το 6ο άρθρο της πίστης. Τα επόμενα τρία άρθρα της πίστης, 7, 8 και 9, σκιαγραφούν μέσα διαθέσιμα να μας καθοδηγήσουν στο θνητό μας ταξίδι. Μας δίδονται πνευματικά χαρίσματα για να μας καθοδηγούν καθώς ακολουθούμε τις διδασκαλίες του Κυρίου και για να μας προστατεύουν από το κακό. Οι γραφές είναι ένας άλλος οδηγός, αν κρατούμε γερά στο Λόγο του Θεού, θα παραμείνουμε στο μονοπάτι προς την αιώνια ζωή. Το 9ο άρθρο της πίστης μας διδάσκει ότι ο Θεός έχει αποκαλύψει, αποκαλύπτει και θα αποκαλύψει στο μέλλον πολλές σπουδαίες και σημαντικές αλήθειες προς τους προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές του. Μαθαίνουμε ότι εκτός από το ενωτιζόμαστε τη μικρή, σιγαλή σαν άβρα φωνή του Πνεύματος και να διαβάζουμε τις γραφές, μια άλλη πηγή καθοδηγήσεως είναι οι ηγέτες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι επιλεγμένοι και κλειμένοι και ξεχωρισμένοι να ευλογούν τη ζωή μας μέσα από τα μαθήματα που διδάσκουν. Το 10ο, 11ο και 12ο άρθρο της πίστης μας διδάσκει πως να διεξάγουμε ιεραποστολικό έργο και να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο σε ένα κόσμο με πολλά έθνη και διαφόρους νόμους. Μαθαίνουμε για τη συνάθρηση του Ισραήλ σε προετοιμασία για τη δευτέρα παρουσία του Σωτήρος. Διδασκόμαστε ότι άνδρες και γυναίκες μπορούν να αποφασίζουν και να ενεργούν αφ' αυτού τους και μπορούν είτε να αποδεχθούν είτε να απορρίψουν το Λόγο του Θεού σύμφωνα με τη δική τους συνείδηση. Τελικώς μαθαίνουμε, καθώς διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στις τέσσερις γωνίες της γης, ότι πρέπει να σεβόμαστε τις κυβερνήσεις κάθε έθνους του οποίου εισερχόμαστε. Αληθώς πιστεύουμε στο να υπακούμε, να τιμούμε και να υποστηρίζουμε τον νόμο κάθε χώρας. Το 13ο άρθρο της πίστης παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικώς με το πώς θα πρέπει να διάγουμε τη ζωή μας και να αλληλοεπιδρούμε. Λέει, πιστεύουμε στο να είμαστε τίμοι, ειλικρινείς, αγνοί, φιλάνθρωποι, ενάρετοι και στο να κάνουμε καλό σε όλους τους ανθρώπους. Πράγματι μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε την παρότριση του Παύλου. Τα πάντα πιστεύουμε, τα πάντα ελπίζουμε, έχουμε υπομείνει πολλά και ελπίζουμε να μπορέσουμε να υπομείνουμε τα πάντα. Αν κάτι είναι ενάρετο, ωραίο, είτε καλής φήμης, είτε αξιέπαινο, τα αναζητούμε όλα αυτά. Όλοι μας θα πρέπει να φιλοδοξούμε, να συγκεντρώνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και να διάγουμε ζωές που αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών. Οι αλήθειες διδαχθήσεις στα άστρα της πίστης οικοδομούν ο ένας πάνω στον άλλον σαν τα μέρη ενός κινητού που αμοιβαίως υποστηρίζουν το ένα το άλλο. Όπως ακριβώς η λεπτομερής διαδικασία κατασκευής που προσθέτει μέρη σε ένα κινητό τηλέφωνο, τα άστρα της πίστης μας εφοδιάζουν με τις διδαχές κλειδιά της αποκατάστασης. Κάθε άρθρο της πίστης προσθέτει μοναδική αξία στην κατανόησή μας για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η δασκάλα μου της προκαθακτικής μου ενστάλλαξε την αποφασιστικότητα να μελετώ τις διδαχές της Βασιλείας. Μου δίδαξε να αναζητώ το βαθύτερο νόημα που περιέχεται σε αυτά τα απλά άρθρα της πίστης. Μου υποσχέθηκε ότι αν επένδυα στη μάθηση αυτών των ιερών αληθιών, η γνώση που θα αποκτούσα θα άλλαζε τη ζωή μου προς το καλύτερο. Και σας καταθέτω μαρτυρία ότι έχει γίνει. Ύστερα από το υπέροχο μάθημα της δασκάλας μου στο βουνό, στο Φαράγγι Λόγκαν, παρατηρήσαμε ότι είχε παραμείνει περισσότερο από όσο είχαμε σχεδιάσει. Το βράδυ πλησίαζε στο τέλος του και συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε ένα πρόβλημα. Η δασκάλα μου είχε πασχίσει να φτάσει στο ειδικό μας μέρος, αλλά η επιστροφή παρουσίαζε μια μείζωνα δυσκολία. Αυτό απλώς έκανε χειρότερη την κακή επιλογή ενός μέρους για την έξοδό μας. Η αναρρίχηση της επιστροφής ήταν δύσκολη για εμάς, αλλά ακόμη περισσότερο για ένα άτομο της ηλικίας της. Καθώς πασχίσαμε να τη βοηθήσουμε πίσω επάνω στο λόφο, εμφανίστηκαν δύο αστυνόμοι. Η πρόεδρος προκαταρκτικής τους είχε στείλει να μας βρουν, φοβούμενοι ότι είχαμε χαθεί. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία στη ζωή μου. Επειδή ήταν ένα δραματικό γεγονός και λόγω των μαθημάτων που μάθαμε. Εσείς νέοι άνδρες, σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσετε το λαμπρό νου σας, να μελετάτε και να μαθαίνετε τα άρθρα της πίστης και τις διδαχές που διδάσκουν. Είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές και ασφαλώς τις πιο επίτομες δηλώσεις διδαχής στην Εκκλησία. Αν τα χρησιμοποιήσετε ως οδηγούς να διευθύνουν τις μελέτες σας για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα βρεθείτε προετοιμασμένοι να δηλώσετε τη μαρτυρία σας για την αποκατεστημένη αλήθεια προς το όλο τον κόσμο. Θα είστε εις θέση να δηλώσετε με απλό, άμεσο και εμβριθή τρόπο τα βασικά πιστεύω που εκτιμάτε ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Προσθέτω τη μαρτυρία μου για την ειλικρίνεια των 13 άρθρων της πίστης στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρας μας, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Οι περισσότεροι από εμάς κάποια στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση που ήταν καινούργια για εμάς, όπου αισθανθήκαμε ξένοι και ανασφαλείς. Αυτή η κατάσταση συνέβη στην οικογένειά μου πριν από περίπου 5 χρόνια, αφού μου απευθύνε την κλίση ο Πρόεδρος Μόνσον να υπηρετήσω ως μέλος της Γενικής Εξουσίας της Εκκλησίας. Αυτή η κλίση κατέστησε ένα αγκέτη μετακομής της οικογένειας μας από το όμορφο μέρος που απολαμβάναμε για περισσότερες από 2 δεκαετίες. η σύζυγός μου και εγώ ακόμη θυμόμαστε τη στιγμή αντίδραση των παιδιών μας όταν έμαθαν για την αλλαγή. Ο 16χρονος υιός μας αναφώνησε. Δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Μπορείς να πας. Εγώ θα μείνω. Κατόπιν, απεφάσισε γρήγορα να μας συνοδεύσει και με πίστη ενστερνίστηκε αυτή την καινούργια ευκαιρία στη ζωή του. Το να ζήσει ένα περιβάλλον τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί μια μαθησιακή και απολαυστική εμπειρία για την οικογένειά μας, ειδικώς χάρη στη ζεστή υποδοχή καλοσύνη των Αγίων των τελευταίων ημερών. Καθώς έχουμε ζήσει σε διαφορετικές χώρες, έχουμε φτάσει στο σημείο να εκτιμούμε ότι η ενότητα των ανθρώπων του Θεού σε όλη τη γη είναι κάτι πραγματικό και απτό. Η κλίση μου έχει οδηγήσει να ταξιδεύσω σε πολλές χώρες και μου έχει δώσει το εκλεκτό προνόμιο να προοδεύσω σε πολλές συγκεντρώσεις. Καθώς κοιτάζω τα διάφορα εκκλησιάσματα, συχνά βλέπω μέλη να αντιπροσωπεύουν πολλές χώρες, γλώσσες και κουλτούρες. Μία θαυμάσια έκφραση της θεϊκής νομής του Ευαγγελίου μας είναι ότι δεν περιορίζεται σε μια γεωγραφική περιοχή ή σε μια ομάδα εθνών. Είναι παγκόσμια και πάγκινη. Προετοιμάζεται για την ένδοξη επιστροφή του Υιού του Θεού, συναθρίζοντας τα τέκνα του από τα τέσσερα άκρα της γης. Αν και ο αριθμός των μελών της Εκκλησίας αυξάνεται σε ποικιλομορφία, η ιερή μας κληρονομία υπερβαίνει τις διαφορές μας. Ως μέλη της Εκκλησίας γινόμαστε δεκτοί στον οίκο του Ισραήλ. Γινόμαστε αδελφοί και αδελφές, ισότιμοι κληρονόμοι της ίδιας πνευματικής καταγωγής. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι όλοι όσοι δεχτούν αυτό το Ευαγγέλιο θα ονομάζονται με το όνομά του και θα υπολογίζονται σπέρμα του και θα σηκωθούν και τον ευλογούν ως πατέρα τους. Έχει γίνει μία υπόσχεση σε καθέναν που γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Επομένως, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού.
Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. The word stranger.
Η λέξη stranger, ξένος, προέρχεται από την λατινική λέξη extraneus, η οποία σημαίνει εξωτερικός ή από απ' έξω. Γενικώς χαρακτηρίζει κάποιον που είναι απαρίσακτος για διαφόρους λόγους, είτε λόγω καταγωγής, κουλτούρας, απόψεων ή θρησκείας. Ως μαθητές του Ιησού Χριστού, οι οποίοι προσπαθούν να είναι στον κόσμο, αλλά όχι του κόσμου, ενίοτε αισθανόμαστε παρήσακτοι. Καλύτερα από πολλούς, γνωρίζουμε ότι ορισμένες πόρτες μπορούν να κλείσουν για όσους θεωρούνται διαφορετικοί. Όλα τα χρόνια ο λαός του Θεού έχει προσταχθεί να φροντίζει όλα τα άτομα που είναι ξένοι, που μπορεί να θεωρούνται διαφορετικοί. Τα αρχαία χρόνια ένας ξένος υποφελείται από την ίδια υποχρέωση της φιλοξενίας, όπως μια χείρα ή ένα ορφανό. Σαν και αυτούς, ο ξένος ήταν σε μια κατάσταση μεγάλης αδυναμίας και η επιβίωσή του εξαρτάται από την προστασία που ελάμβανε από τον τοπικό πληθυσμό. Ο λαός του Ισραήλ έλαβε ακριβείς οδηγίες επί του θέματος τούτου. Ο ξένος που παρικείσαι με εσάς θα είναι σε εσάς όπως ο αυτόχθον και θα τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς ήταν παράδειγμα κάποιου ο οποίος πήγε πέρα από την απλή υποχρέωση της φιλοξενίας και της ανοχής. Σε όσους αποκλείστηκαν από την κοινωνία, όσους απερίφθησαν και θεωρούνται ακάθαρτοι από αυτούς που πίστευαν ότι είναι πιο χριστοί, εδόθησαν η συμπόνια και ο σεβασμός του. Έλαβαν ίσο μέρος των διδασκαλιών και της διακονίας του. Επί παραδείγματι, ο Σωτήρας εναντίον των κατεστημένων εθήμων της εποχής του που απευθύνθηκε προς τη Σαμαρίτιδα, ζητώντας της λίγο νερό, κάθισε και έφαγε με τελώνες και αρχιτελώνες. Δεν δίστασε να πλησιάσει τον λεπρό, να τον αγγίξει και να τον θεραπεύσει. Θαυμάζοντας την πίστη του Ρωμαίου εκατόνταρχου, είπε στο πλήθος, «Σας διαβεβαιώνω, ούτε στον Ισραήλ βρήκα τόσο μεγάλη πίστη». Ο Ιησούς μας έχει ζητήσει να τηρούμε τον νόμο της τέλειας αγάπης, η οποία είναι μία παγκόσμια και ανεφόρον δωρεά. Είπε, «Επειδή αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπούν, ποιο μισθό έχετε, και οι τελώνες δεν κάνουν το ίδιο. Και αν χαιρετήσετε μονάχα τους αδελφούς σας, τι περισσότερο κάνετε, και οι τελώνες δεν κάνουν έτσι». Ναι, να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς είναι τέλειος. Σε αυτή την εκκλησία δεν υπάρχουν ξένοι και απόκληροι. Υπάρχουν μόνο αδελφοί και αδελφές. Η γνώση που έχουμε για τον αιώνιο Πατέρα μας βοηθά να γίνουμε πιο ευαίσθητοι στην αδελφοσύνη που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες επί της γης. Ένα απόσπασμα από το μυθιστόρισμα «Οι άθλοι» δείχνει πώς οι ηγέτες της ιεροσύνης μπορούν να φερθούν σε αυτά τα άτομα τα οποία θεωρούνται ξένοι. Ο Γιάννης Αγιάννης είχε μόλις αποφυλακιστεί. Εξαντλημένος από ένα μακρύ ταξίδι και πεθαίνοντας από πείνα και δίψα, έφτασε σε μια μικρή κομμόπολη, ψάχνοντας ένα μέρος για να βρει φαγητό και στέγη για τη νύχτα. Όταν διαδόθηκαν τα νέα για την αφήξή του, ένας-ένας όλοι οι κάτοικοι του έκλειναν την πόρτα. Ούτε το ξενοδοχείο, ούτε το πανδοχείο, ούτε καν η φυλακή δεν τον δεχόταν. Τον απέρριψαν, τον απομάκρυναν, τον εξόρισαν. Τελικώς, με καμία δύναμη να του έχει μείνει, κατέρευσε στην μπροστινή πόρτα του επισκόπου της Κομοπόλεως. Ο καλός κληρικός γνώριζε πλήρως το υποβάθρο του Αγιάννη, αλλά προσκάλεσε τον αλήτη στο σπίτι του με αυτά τα συμπονετικά λόγια. «Αυτός δεν είναι ο οίκος μου, είναι ο οίκος του Ιησού Χριστού». Αυτή η πόρτα δεν απαιτεί από εκείνον που εισέρχεται αν έχει όνομα, αλλά αν έχει θλίψη. Υποφέρεις, πεινάς και διψάς. Είσαι ευπρόσδεκτος. Τι χρειάζεται να ξέρω το όνομά σου? Εξάλλου, πριν μου πεις το όνομά σου, είχες ένα που ήξερα. Ο Αγιάννης άνοιξε τα μάτια του με έκπληξη. Αλήθεια, ήξερες πώς με λένε? Ναι, απήντησε ο επίσκοπος. Λέγεσαι αδελφός μου. Σε αυτή την εκκλησία οι τομείς και οι απαρτίες μας δεν μας ανήκουν. Ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Όποιος εισέρχεται στα κύματα συγκεντρώσεώ όνομα θα πρέπει να αισθάνεται σαν το σπίτι του. Η ευθύνη να καλωσορίζουμε τους πάντες έχει αυξανόμενη σημασία. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε περνά μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης. Λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας μεταφορών, ταχύτητος επικοινωνίας και παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, η γη γίνεται ένα μεγάλο χωριό, όπου άνθρωποι και έθνοι συναντώνται, συνδέονται και αναμειγνύονται όπως ποτέ πριν. Αυτές οι τεράστιες παγκόσμιες αλλαγές υπηρετούν τα σχέδια του παντοδύναμου Θεού. Η συνάθρηση των εκλεκτών του από τα τέσσερα άκρα της γης όχι μόνο λαμβάνει χώρα με την αποστολή Αποστόλων σε μακρινές χώρες, αλλά επίσης με την άφιξη ατόμων από άλλες περιοχές της πόλης και τις γειτονιές μας. Πολλοί, χωρίς να το γνωρίζουν, οδηγούνται από τον Κύριο σε μέρη όπου μπορούν να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να έλθουν στο πίμνιό του. Πιθανόν το επόμενο άτομο που θα μεταστραφεί στο Ευαγγέλιο στον τομέα σας θα είναι κάποιος που δεν προέρχεται από τον συνήθι σας κύκλο των φίλων και των γνωστών. Μπορεί να το παρατηρήσετε από την εμφάνιση, τη γλώσσα, τον τρόπο ένδυσης, το χρώμα δέρματός του. Αυτό το άτομο μπορεί να έχει μεγαλώσει σε μια άλλη θρησκεία με διαφορετικό υπόβαθρο ή διαφορετικό τρόπο ζωής. Η συντροφικότητα είναι μια σημαντική ευθύνη της ιεροσύνης. Η απαρτία της αρωνικής και της μελισσιαδικής ιεροσύνης πρέπει να ενεργούν σε συνεργασία με τις αδελφές υπό τη διεύθυνση του επισκόπου για να διασφαλίσει ότι κάθε άτομο είναι ευπρόσδεκτο με αγάπη και καλοσύνη. Οι οικογενειακοί δάσκαλοι και οι επισκέπτες δασκάλισσες θα προσέχουν για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν λησμονείται ούτε αγνοείται. Όλοι χρειάζεται να εργαστούμε μαζί για να οικοδομήσουμε πνευματική ενότητα εντός των τομέων και των κλάδων μας. Ένα παράδειγμα τέλειας ενότητος υπήρχε ανάμεσα στο λαό του Θεού, αφού επισκέφθηκε ο Χριστός στην Αμερικανική Ήπειρο. Το χρονικό διατυπώνει ότι δεν υπήρχαν λαμανίτες ούτε κανένα είδος ήτες, αλλά ήταν όλοι ένα, τέκνα του Χριστού και κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Η ενότητα δεν επιτυγχάνεται με την αγνόηση και την απομόνωση των μελών που φαίνονται ότι είναι διαφορετικά ή πιο αδύναμα και με το να συσχετιζόμαστε με άτομα που είναι σαν και εμάς. Αντιθέτως, η ενότητα κερδίζεται με το να καλωσορίζουμε και να υπηρετούμε όσους είναι καινούργοι ή έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτά τα μέλη αποτελούν ευλογία για την Εκκλησία και μας παρέχουν ευκαιρίες να υπηρετούμε τον πλησίον μας και συνεπώς να εξαγνίζουμε την καρδιά μας. Επομένως, αδελφοί μου, είναι καθήκον σας να προσεγγίζετε οποιονδήποτε φανεί στην πόρτα των κτηρίων της Εκκλησίας. Καλωσορίστε τους με ευγνωμοσύνη και χωρίς προκατάληψη. Αν άνθρωποι που δεν γνωρίζετε έρθουν σε μία από τις συγκεντρώσεις σας, χαιρετήστε τους θερμώς και προσκαλέστε τους να καθίσουν μαζί σας. Παρακαλώ, κάνετε το πρώτο βήμα για να τους βοηθήσετε να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι και ότι τους αγαπούν πάρα πολύ και τους αγαπούν, παρά να περιμένετε εκείνοι να έλθουν σε εσάς. Ύστερα από το αρχικό σας καλωσόρισμα, σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε διακονία προς αυτούς. Κάποτε άκουσα για έναν τομέα όπου ύστερα από τη βάπτιση δύο κοφών αδελφών, δύο θαυμάσιες αδελφές της ανακουφιστικής εταιρείας απεφάσισαν να μάθουν νοηματική γλώσσα, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα με αυτές τις καινούργιες νεοφώτιστες. Τι υπέροχο παράδειγμα αγάπης για εταίρους, αδελφούς και αδελφές στο Ευαγγέλιο. Δίδω μαρτυρία ότι κανείς δεν είναι ξένος για τον επουράνιο πατέρα μας. Δεν υπάρχει κανείς του οποίου η ψυχή να μην είναι πολύτιμη για εκείνον. Με τον Πέτρο καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος ο οποίος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι σε αυτόν δεκτός. Προσεύχομαι, ώστε όταν ο Κύριος συναθρίσει τα πρόβατά του κατά την τελευταία ημέρα, να μπορεί να πει στον καθένα μας, «Ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε». Κατόπιν θα του πούμε, «Και πότε σε είδαμε ξένον και σε φιλοξενήσαμε?» Και θα μας απαντήσει, «Σας διαβεβαιώνω, καθώς το αυτό κάνατε σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα». Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όταν υποστηρίχθηκα ως μέλος της Γενικής Εξουσίας τον περασμένο Απρίλιο, υπηρετούσα ως πρόεδρος Ιεραποστολής στην Ινδία. Κατά τη διάρκεια της υπηρέτησής μου, παρατηρήσα από πρώτο χέρι αυτά που μου είχε πει ένας πρώην πρόεδρος Ιεραποστολής. Οι Ιεραπόστολοι αυτής της Εκκλησίας είναι πραγματικά εκπληκτικοί. Ένας από τους πολλούς συγκεκριμένους Ιεραποστόλους με τους οποίους υπηρετήσαμε η αδελφή Φανκ και εγώ ήταν ο πρεσβύτερος Πόκρελ από το Νεπάλ. Μόλις 2 χρόνια αφού έγινε μέλος της Εκκλησίας, κλήθηκε να υπηρετήσει την Ιεραποστολή Μπαγκαλόρ στην Ινδία, μια αγγλόφωνη Ιεραποστολή. Θα σας έλεγε ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένος. Αυτό ήταν κατανοητό. Δεν είχε ποτέ δει Ιεραπόστολο μέχρι που έγινε ο ίδιος. Δεν μπορούσε να διαβάσει καλά αγγλικά ώστε να καταλαβαίνει τις οδηγίες που περιλαμβάνονταν στην κλίση του. Όταν παρουσιάστηκε στο εκπαιδευτικό Ιεραποστολικό Κέντρο, αντί να φέρει όμορφα παντελόνια, λευκά πουκάμισα και γραβάτες, έβαλε στη βαλίτσα του, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, 5 ζευγάρια τζιν, μερικά μπλουζάκια και αρκετό τζέλ για τα μαλλιά. Ακόμα και όταν εφοδιάστηκε με τον κατάλληλο ρουχισμό, είπε ότι ένιωθε άβολα κάθε μέρα τις πρώτες εβδομάδες. Περιέγραψε εκείνη την περίοδο της Ιεραποστολής του. Δεν ήταν μόνο δύσκολα τα αγγλικά, αλλά και το έργο ήταν το ίδιο δύσκολο. Και επιπλέον ήμουν πεινασμένος, κουρασμένος και νοσταλγούσα την πατρίδα. Παρόλο που οι συνθήκες ήταν σκληρές, ήμουν αποφασισμένος. Αισθανόμουν αδύναμος και ανεπαρκής. Εκείνες τις στιγμές προσευχόμουν να με βοηθήσει ο Ουρανός Πατέρας. Αδιάκοπα, κάθε φορά που προσευχόμουν, αισθανόμουν παρηγορημένος. Μονολόγιο το αποστολικό έργο ήταν κάτι νέο και δύσκολο για τον πρεσβύτερο Πόκρελ. Υπηρέτησε με μεγάλη πίστη και αφοσίωση, επιζητώντας να καταλάβει και να ακολουθήσει αυτό που μάθαινε από τις γραφές, το ανακηρύτερο του Ευαγγέλιο μου και από τους ηγέτες του της Ιεραποστολής. Έγινε ένας ισχυρός δάσκαλος του Ευαγγελίου, στα αγγλικά, και ένας εξαίρετος ηγέτης. Μετά την Ιεραποστολή του και κάποιο χρόνο στο Νεπάλ, επέστρεψε στην Ινδία για να συνεχίσει τις σπουδές του. Από τον Ιανουάριο, υπηρετεί ως πρόεδρος κλάδου στο Νέο Δελχή. Χάρη στην πραγματική πνευματική ανάπτυξη που βίωσε ως Ιεραπόστολος, εξακολουθεί να συνεισφέρει στην πραγματική ανάπτυξη της Εκκλησίας στην Ινδία. Πώς ένας νέος άνδρας, ο οποίος δεν είχε δει ποτέ Ιεραπόστολο, έγινε ένας Ιεραπόστολος με τόσο πνευματική δύναμη? Πώς θα αποκτήσετε πνευματική δύναμη ως Ιεραπόστολοι, ώστε να γίνετε δεκτοί σε σπιτικά, να προσεγγίσετε ανθρώπους μέσω διαδικτύου και να ανοίξουν για εσάς οι καρδιές εκείνων της Ιεραποστολή που θα υπηρετήσετε, Όπως πάντα, οι απαντήσεις βρίσκονται στις γραφές και στα λόγια των ζώντων προφητών και αποστόλων. Όταν κηρύχθηκε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο στην Αγγλία τον Ιούλιο του 1837, ο Κύριος αποκάλυψε «Όσους στέλνεις στο όνομά μου με την ψήφο των αδελφών σου, των 12, που εσύ τους έχεις όπως πρέπει προτείνει και εγκρίνει, θα έχουν τη δύναμη να ανοίγουν την πόρτα της βασιλείας μου σε κάθε έθνος, οπουδήποτε εσύ τους στείλεις. Όπου και αν σας στείλουν, σε όποια ιεραποστολή και αν ανατίθεστε, να γνωρίζετε ότι ένα μέλος των 12 ορθώς εισηγήθηκε αυτήν την ανάθεση και κληθήκατε από τον προφήτη του Κυρίου, κληθήκατε με προφητεία και με τη χειροθεσία». Ο Κύριος τότε παρέσχε τις συνθήκες ώστε να εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση. Είπε, «Εφόσον που σημαίνει ότι η υπόσχεση θα εκπληρωθεί αν ταπεινώσουν τους εαυτούς τους, δηλαδή οι Ιεραπόστολοι οι οποίοι αποστέλλονται, και 2, βαδίζουν με το λόγο μου, και 3, υπακούνε στη φωνή του Πνεύματός μου». Οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ξεκάθαρες. Για να έχετε την απαιτούμενη πνευματική δύναμη, να ανοίξετε την πόρτα του Βασιλείου του Θεού στο κράτος στο οποίο αποστέλλεστε, πρέπει να είστε ταπεινόφρονες, υπάκοοι και να έχετε την ικανότητα να ακούτε και να ακολουθείτε το Πνεύμα. Αυτά τα 3 στοιχεία του χαρακτήρα είναι στενά συνδεδεμένα. Αν είστε ταπεινόφρονες, θα θελήσετε να είστε υπάκοοι. Αν είστε υπάκοοι, θα αισθανθείτε το Πνεύμα. Το Πνεύμα είναι απαραίτητο, διότι όπως δίδαξε ο πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον, χωρίς το Πνεύμα δεν θα πετύχετε ποτέ, ασχέτως του ταλέντου και της ικανότητάς σας. Ως πρόεδρος Ιεραποστολής, πήρα κατά καιρούς συνέντευξη από Ιεραπόστολους, οι οποίοι προσπαθούσαν σκληρά, διότι δεν ήταν ακόμη πλήρως άξιοι. Ζούσαν πιο κάτω από την πνευματική δυνατότητά τους. Όσο σκληρά και να εργάζονταν ή όσο καλό έκαναν, δεν μπορούσαν να αισθανθούν ειρήνη και να απολαύσουν πλήρως τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου ταπείνωσαν τους εαυτούς τους, μετανόησαν πλήρως και συμμετείχαν στο έλεος και τη χάρη του Σωτήρος. Ο Κύριος διδάσκει τους υπηρέτες του να είναι ταπεινόφρονες, διότι η διαδικασία της πνευματικής ίασης ξεκινά από μια συντετριμμένη καρδιά. Συλλογιστείτε το καλό που απορρέει από θρηματισμένα πράγματα. Το έδαφος θρηματίζεται για να σπείρουμε το σιτάρι. Το σιτάρι θρηματίζεται για να φτιάξουμε το ψωμί. Το ψωμί θρηματίζεται για να γίνουν τα σύμβολα της μεταλήψεως. Όταν κάποιος ο οποίος έχει μετανοήσει μεταλαμβάνει με καρδιά συντετριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο, σώζεται. Καθώς μετανοούμε και σωζόμαστε μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού, έχουμε πολλά περισσότερα να προσφέρουμε στο Σωτήρα καθώς τον υπηρετούμε. Μάλιστα, ελάτε σε Αυτόν και προσφέρετε όλη σας την ψυχή σαν προσφορά προς Αυτόν. Εάν σας βαραίνει η αμαρτία και πρέπει να μετανοήσετε, παρακαλώ κάνετε το αμέσως. Όταν ο Σωτήρας θερέπευσε τους πάσχοντες, συχνά τους καλούσε να σηκωθούν επάνω. Οι γραφές καταγράφουν ότι το έπραταν αμέσως. Για να ιαθείτε από τα πνευματικά σας βάσανα, παρακαλώ αποδεχτείτε την πρόκλησή του να εγερθείτε. Χωρίς καθυστέρηση, μιλήστε στον επίσκοπό σας, τον πρόεδρο κλάδου ή τον πρόεδρο Ιεραποστολής και ξεκινήστε τη διαδικασία της μετάνοιας τώρα. Η δύναμη της ίασης της εξηλαίωσης θα φέρει ειρήνη στην ψυχή σας και θα σας καταστήσει ικανούς να αισθανθείτε το Άγιο Πνεύμα. Η θυσία του Σωτήρος είναι πέραν κάθε μέτρου, όμως οι αμαρτίες μας μόλον ότι αναρρύθμιτες και σοβαρές μπορούν να υπολογιστούν και να εξομολογηθούν, να εγκαταληφθούν και να συγχωρεθούν. Και πόσο μεγάλη είναι η χαρά του για την ψυχή που μετανοεί. Αυτή η υπόσχεση στο Διδαχή Διαθήκες είναι ισχυρή και η αρετή να στολίζει τη σκέψη σου ακατάπαυστα. Τότε η πεποίθησή σου θα γίνει ισχυρή στην παρουσία του Θεού. Καθώς ζείτε μια ενάρετη ζωή, θα αισθανθείτε μια ειρηνική πεποίθηση για την αξία σας ενώπιον του Θεού και θα έχετε τη δύναμη του Πνεύματος μαζί σας. Ορισμένοι οι οποίοι είναι νεότερα μέλη στην Εκκλησία ή έχουν πρόσφατα επιστρέψει σε πλήρη δραστηριότητα θα μπορούσαν να πούν «Είμαι τώρα άξιος και έχω την επιθυμία να υπηρετήσω». Όμως δεν ξέρω αν γνωρίζω αρκετά. Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Τόμας Μόσον μας δίδαξε μία γνώση της αλήθειας και οι απαντήσεις στα μεγαλύτερα ερωτήματά μας έρχονται σε μας καθώς υπακούμε στις εντολές του Θεού. Πόσο καθησυχαστικό είναι να γνωρίζουμε ότι μέσω της υπακοής μας αποκτούμε γνώση. Άλλοι ίσως να αισθάνονται ότι έχουν περιορισμένα ταλέντα, ικανότητες ή εμπειρία να προσφέρουν. Αν έχετε αυτές τις ανησυχίες, να θυμάστε την εμπειρία του πρεσβύτερου Πόκρελ. Να προετοιμαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε και να γνωρίζετε ότι ο Πουρανός Πατέρας μας θα μεγαλύνει τις ταπεινές και υπάκουες προσπάθειές σας. Ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ έδωσε αυτή την ενθαρρυντική συμβουλή. Όταν υπακούμε τις εντολές του Κυρίου και υπηρετούμε ανιδιοτελώς τα τέκνα Του, η φυσική συνέπεια είναι δύναμη από τον Θεό. Δύναμη να κάνουμε περισσότερα από όσα μπορούμε από μόνοι μας. Η διορατικότητά μας, τα ταλέντα μας, οι ικανότητές μας διευρύνονται, διότι λαβαίνουμε δύναμη και ισχύ από τον Κύριο. Καθώς εμπιστεύεστε στον Κύριο, τον Κύριο και την καλοσύνη Του, ο Παντοδύναμος Θεός θα ευλογήσει τα παιδιά Του μέσα από εσάς. Ο πρεσβύτερος Χόλινγκς από την Νεβάδα το έμαθε νωρίς στην αποστολή Του. Την επόμενη της αφήξεώς του στην Ινδία, ταξίδεψε με την αδερφή Φανκ και μένα στο Ραζαμούντρι, την πρώτη περιοχή του. Το απόγευμα εκείνο, ο πρεσβύτερος Χόλινγκς και ο πρεσβύτερος Γκαναπαράμ επισκέφτηκαν ένα μέλος της Εκκλησίας και την μητέρα της. Η μητέρα ήθελε να μάθει σχετικά με την Εκκλησία, διότι είχε δει πώς ευλόγησε το Ευαγγέλιο τη ζωή της κόρης της. Η αδερφή Φανκ πήγε μαζί τους να προσφέρει την αλληλεγγύη της. Επειδή το μάθημα θα διδάσκονταν στα αγγλικά και η μητέρα μιλούσε μόνο τελούγου, ήταν εκεί ένας αδελφός από τον κλάδο για να μεταφράσει αυτά που διδάσκονταν. Η ανάθεση του πρεσβύτερου Χόλινγκς σε αυτή την πρώτη συνάντηση διδασκαλίας ήταν να διδάξει το πρώτο όραμα χρησιμοποιώντας τα λόγια του προφήτη Τζόζεφ. Στο σημείο εκείνο του μαθήματος, στράφηκε στην αδελφή Φανκ και ρώτησε «Θα πρέπει να τα πω λέξη προς λέξη» ή «Ήξερε ότι θα μεταφράζονταν». Εκείνη του απάντησε «Να τα πεις λέξη προς λέξη, ώστε το πνεύμα να μπορεί να δώσει μαρτυρία για το τι λες». Όταν αυτός ο νέος Ιεραπόστολος δίδαξε με ειλικρίνεια το πρώτο όραμα, χρησιμοποιώντας τα λόγια του προφήτη, η όψη εκείνης της αγαπητής αδελφής άλλαξε. Δάκρυα φάνηκαν στα μάτια της. Καθώς ο πρεσβύτερος Χόλινγκς τελείωνε εκείνο το ένδοξο μήνυμα και προτού μεταφραστούν όσα είπε, εκείνη ρώτησε μέσα από τα δάκρυα στη μητρική της γλώσσα «Θα μπορούσα να βαφτιστώ και θα διδάξετε τον γιο μου». Νεαροί συναδελφοί μου υπηρέτες, πόρτες και καρδιές ανοίγουν καθημερινά στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Ένα μήνυμα το οποίο φέρνει ελπίδα, ειρήνη και χαρά στα τέκνα του Θεού ανά τον κόσμο. Εάν είστε ταπεινόφρονες, υπάκοοι και δίνετε προσοχή στη φωνή του Πνεύματος, θα γνωρίσετε μεγάλη ευτυχία στην υπηρέτησή σας ως Ιεραπόστολοι. Τι υπέροχη εποχή είναι να είναι κάποιος Ιεραπόστολος. Μια εποχή όπου ο Κύριος επισπεύδει το έργο Του. Καταθέτω μαρτυρία για τον εσωτήρα μας και την ουράνια εντολή Του. Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη. Αυτή είναι η Εκκλησία Του. Την καθοδηγεί μέσω ζώντων προφητών και αποστόλων. Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα μας διδάξει η πρώτη προεδρία. Ήθελε να είμαστε γρήγοροι στην αντίληψη, όπως ο Μόρμον, ώστε όταν έρθει η κλίση, να είμαστε άξιοι και ικανοί να διακηρύξουμε με τη δύναμη του Πνεύματος. Ιδέστε, εγώ είμαι μαθητής του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έχω κληθεί από Εκείνον για να διακηρύττω το Λόγο Του στο λαό Του, ώστε να έχουν αιώνια ζωή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα σταθούν τώρα και θα τραγουδήσουν μαζί το «Κάν το σωστό». Στο τέλος του τραγουδιού, ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχντορφ, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη Προεδρία, θα μιλήσει σε εμάς. Θα είναι μετά προνόμιο μου να απευθυνθώ σε εσάς.
What a beautiful sight that is.
Τι ωραίο θέμα είμαστε. Να βρισκόμαστε ανάμεσά σας οι φέροντες στην ιεροσύνη και σε όλη την γη. Είναι μεγάλη τιμή και να παρασκευάσουμε αυτό το θέμα ανάμεσά σας. Όταν ήμουν νέος μπορούσα να σηκωθώ πολύ γρήγορα αφού έπεφτα. Ωστόσο με τα χρόνια έχω φτάσει στο ανησυχητικό συμπέρασμα ότι οι νόμοι της φυσικής έχουν αλλάξει και όχι προς όφελός μου. Πριν από λίγο καιρό έκανα χιονοδρομία με το 12χρονο εγγονό μου. Απολαμβάναμε το χρόνο μας μαζί όταν χτύπησα ένα παγωμένο σημείο και κατέληξα να έχω μια ένδοξη πρόσκρουση και προσγειώθηκα σε μια απότομη πλαγιά. Προσπάθησα κάθε κόλπο για να σηκωθώ, αλλά δεν μπορούσα. Είχα πέσει και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Αισθανόμουν καλά σωματικός, αλλά το εγώ μου είχε πληγωθεί λίγο. Έτσι βεβαιώθηκε ότι το κράνος και οι προστατευτικές διόπτρες ήταν σε θέση τους, εφόσον προτιμούσα πάρα πολύ να μην με αναγνωρίσουν οι άλλοι χιονοδρόμοι. Μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάθεται εκεί χωρίς βοήθεια, καθώς έκαναν χιονοδρομία κομψά, φωνάζοντας και φάτα. «Γεια σας, αδελφέ Ούχτορφ». Άρχισα να διαρωτώ με τι θα πετούσε για τη διάσωσή μου. Τότε ήταν όταν ήρθε στο πλευρό μου ο εγγονός μου. Του είπα τι είχε συμβεί, αλλά φάνηκε ότι δεν ενδιαφερόταν για τις εξηγήσεις μου, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ. Με κοίταξε στα μάτια, με προσέγγισε, πήρε το χέρι μου και με έντονο τόνο είπε, «Παππού, μπορείς να το κάνεις τώρα». Στιγμίως σηκώθηκα. Ακόμα κουνώ το κεφάλι μου γι' αυτό. Αυτό που έμοιαζε αδύνατο μόλις πριν από μία στιγμή, αμέσως έγινε πραγματικότητα επειδή ένα 12χρονο αγόρι με προσέγγισε και είπε, «Μπορείς να το κάνεις τώρα». Για μένα ήταν μια εμφύσιση με πεποίθηση, ενθουσιασμό και δύναμη. Αδελφοί, μπορεί να υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας κατά τις οποίες με το να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε φαίνεται πέραν της ικανότητός μας. Εκείνη την ημέρα στη χιονοσκέπαστη πλαγιά έμαθα κάτι. Ακόμα και όταν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ηγερθούμε, υπάρχει ακόμα ελπίδα. Και ενίοτε απλώς χρειαζόμαστε κάποιον να μας κοιτάξει στα μάτια, να πάρει το χέρι μας και να πει, «Μπορείς να το κάνεις τώρα». Ενδεχομένως να νομίζουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν αισθήματα ανεπάρκειας και απογοήτευσης, ότι τους επηρεάζει περισσότερο από εμάς. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό αληθεύει. Οι άνδρες βιώνουν αισθήματα ενοχής, κατάθλιψης και αποτυχίας. Ενδεχομένως να προσποιούμαστε ότι αυτά τα συναισθήματα δεν μας ενοχλούν, αλλά μας ενοχλούν. Μπορούμε να αισθανόμαστε πόσο φορτωμένοι από τις αποτυχίες και τα ελαττώματά μας που αρχίζουμε να σκεπτόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε. Ενδεχομένως να υποθέσουμε ακόμη ότι επειδή έχουμε πέσει πριν, το πέσιμο είναι το πεπρωμένο μας. Όμως, όπως το έθεσε ένας συγγραφέας, εξακολουθούμε σαν τα πλοία ενάντια στο ρεύμα, τα οποία πάντοτε μεταφέρονται στο παρελθόν. Έχω παρακολουθήσει άνδρες με δυνατότητες και χάρη να αποδεσμεύονται από το απαιτητικό έργο της οικοδομής της Βασιλείας του Θεού, διότι είχαν αποτύχει μία-δύο φορές. Ακόμα τρεις ή περισσότερες φορές. Αυτοί ήταν άνδρες με δυνατότητες οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικοί φέροντες στην ιεροσύνη και υπηρέτες του Θεού. Όμως επειδή παραπάτησαν και αποθαρρύνθηκαν, αποσύρθηκαν από τις δεσμεύσεις τους της ιεροσύνης και συνέχισαν ευκολότερες αλλά λιγότερο άξιες προσπάθειες. Και συνεπώς εξακολουθούν ζώντας μόνο μια σκιά της ζωής την οποία θα μπορούσαν να διάγουν, μην φτάνοντας ποτέ στις δυνατότητες που είναι κληρονομικό τους δικαίωμα. Όπως θρήνησε ο ποιητής, αυτή είναι ανάμεσα στις άτυχες ψυχές που πεθαίνουν χωρίς να επιτυγχάνουν τα πράγματα για τα οποία ήσαν ικανοί. Σε κανέναν δεν αρέσει να αποτυγχάνει. Και συγκεκριμένα δεν μας αρέσει όταν άλλοι, ειδικώς όσοι αγαπούμε, μας βλέπουν να πέφτουμε. Όλοι θέλουμε να μας σέβονται και να μας εκτιμούν. Θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές. Όμως εμείς οι θνητοί δεν γινόμαστε πρωταθλητές χωρίς προσπάθεια και πειθαρχία ή χωρίς να κάνουμε λάθη. Αδελφοί, ο προορισμός μας δεν προσδιορίζεται από τις φορές που παραπέμπουμε, αλλά από τις φορές που εγειρόμαστε, ξεσκονιζόμαστε και προχωρούμε. Ξέρουμε ότι αυτή η θνητή ζωή είναι μια δοκιμασία. Όμως επειδή ο υπουράνιος πατέρας μας αγαπά με τέλεια αγάπη, μας δείχνει πού να βρούμε τις απαντήσεις. Μας έχει δώσει το χάρτη που μας επιτρέπει να προηγηθούμε στο αβέβαιο περιβάλλον και τις απροσδόκητες δοκιμασίες που ο καθένας μας αντιμετωπίζει. Τα λόγια των προφητών αποτελούν μέρος αυτού του χάρτη. Όταν χάνουμε το δρόμο μας, όταν πέφτουμε ή αναχωρούμε από την οδό του επουρανίου πατέρα μας, τα λόγια των προφητών μας λένε πώς να εγερθούμε πάλι και να πάμε πίσω σε τροχιά. Από όλες τις αρχές διδαχθήσεις από τους προφήτες διαμέσου των αιώνων, μία που τονίζεται ξανά και ξανά είναι το ελπιδοφόρο και εγκάρδιο μήνυμα ότι η ανθρωπότητα μπορεί να μετανοήσει, να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει στο αληθινό μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε άνετοι με τις αδυναμίες, τα λάθη, τις αμαρτίες μας. Όχι. Και υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη λύπη για αμαρτία, η οποία οδηγεί στη μετάνοια, και στη λύπη που οδηγεί στην απόγνωση. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε ότι η λύπη κατά Θεόν γεννάει μετάνοια προς αμεταμέλητη σωτηρία. Η λύπη όμως του κόσμου γεννάει θάνατο. Η λύπη κατά Θεόν εμπνέει αλλαγή και ελπίδα μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού. Η λύπη του κόσμου μας καταστρέφει, σβήνει την ελπίδα και μας πείθει να ενδώσουμε σε περαιτέρω πειρασμό. Η λύπη κατά Θεόν οδηγεί σε μεταστροφής και αλλαγή της καρδιάς. Μας κάνει να μισούμε την αμαρτία και να αγαπούμε την καλοσύνη. Μας ενθαρρύνει να στεκόμαστε και να περπατούμε στο φως της αγάπης του Χριστού. Η αληθινή μετάνοια έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση, όχι με βάσανο ή με μαρτύριο. Ναι, η ειλικρινή θλίψη και η αληθινή μετάνοια για ανυπακοή είναι συχνά επίμονες, όμως είναι όμως σημαντικά βήματα στην ιερά διαδικασία της μετάνοιας. Όμως όταν η ενοχή οδηγεί σε απέχθεια για τον εαυτό μας ή μας αποτρέπει από το ανεγερθούμε πάλι, παρακολεί μάλλον παρά προάγει τη μετάνοιά μας. Αδελφοί, υπάρχει καλύτερος τρόπος. Ας εγερθούμε και ας γίνουμε άνδρες του Θεού. Έχουμε ένα πρωταθλητή, ένα σωτήρα, ο οποίος περπάτησε μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου για λογαριασμό μας. Έδωσε τον εαυτό του ως λύτρα για τις αμαρτίες μας. Κανείς δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν. Ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός χωρίς ψεγάδι, προθήμως έθεσε τον εαυτό του στο βωμό της θυσίας και πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες μας το έσχατο λεπτό. Πήρε πάνω του τα δεινά μας. Πήρε τα φορτία της ενοχής μας επάνω στους ώμους μας. Αγαπητοί φίλοι μου, όταν αποφασίσουμε να πάμε σε Εκείνον, όταν παίρνουμε πάνω μας το όνομά Του και βαδίζουμε με τόλμη στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού, τότε μέσω της εξιλεώσης λαμβάνουμε την υπόσχεση όχι μόνο για ευτυχία και ειρήνη σε τούτο τον κόσμο, αλλά επίσης ζωή αιώνια στο μελλοντικό κόσμο. Όταν κάνουμε λάθη, όταν αμαρτάνουμε και πέφτουμε, ας σκεφτούμε τι σημαίνει να μετανοήσουμε αληθινά. Σημαίνει το να γυρίσουμε την καρδιά μας και το θέλημά μας προς το Θεό και να εγκαταλείψουμε την αμαρτία. Η ειλικρινή εγκάρδια μετάνοια φέρνει μαζί της την ουράνια διαβεβαίωση ότι μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Μία από τις μεθόδους του εναντίου που μας αποτρέπει από την πρόοδο είναι να μας συγχαίει με το για το ποιοι είμαστε πραγματικά και τι επιθυμούμε πραγματικά. Θέλουμε να περνούμε χρόνο με τα παιδιά μας, αλλά θέλουμε επίσης να ασχολούμαστε με τα αγαπημένα μας ανδρικά χόμπι. Θέλουμε να χάσουμε βάρος. Αλλά επίσης θέλουμε να απολαμβάνουμε τα φαγητά που λαχταρούμε. Θέλουμε να γίνουμε σαν τον Χριστό, αλλά επίσης θέλουμε να εκφράσουμε με θυμό στον τύπο που μας έκοψε στην κίνηση ότι δεν εγκρίνουμε αυτό που έκανε. Σκοπός του Σατανά είναι να μας βάλει σε πειρασμό να ανταλλάξουμε τα πολύτιμα μαργαριτάρια αληθινής ευτυχίας και αιώνιων αξιών για ένα ψεύτικο πλαστικό ψευδοστολίδι που είναι απλώς μια ψευδαίσθηση και κύβδηλο της επιτυχίας και της χαράς. Μια άλλη μέθοδος την οποία χρησιμοποιώ εναντίον είναι για να μας αποθαρρύνει από το να σηκωθούμε είναι να θεωρούμε τις εντολές ως πράγματα που μας έχουν επιβληθεί. Υποθέτω ότι είναι στην ανθρώπινη φύση να ανθίσατε σε οτιδήποτε δεν φαίνεται ότι είναι δικής μας ιδέας εξ αρχής. Αν δούμε τον υγιεινό τρόπο ζωής και την άσκηση σαν κάτι μόνο που απομένει από εμάς ο γιατρός μας, πιθανώς να αποτύχουμε. Αν δούμε αυτές τις επιλογές ως προς το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε, έχουμε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουμε στην πορεία και να επιτύχουμε. Αν θέλουμε την οικογενειακή διδασκαλία μόνο στόχο του Προέδρου Πασάλου, ενδεχομένως να θέσουμε χαμηλότερη αξία στο να το κάνουμε. Αν δούμε ως στόχο μας κάτι που επιθυμούμε να κάνουμε, προκειμένου να γίνουμε περισσότερο σαν τον Χριστό και να εκτελούμε διακονία προς τους άλλους, όχι μόνο θα εκπληρώσουμε τη δέσμευσή μας, αλλά θα την επιτύχουμε με έναν τρόπο που πραγματικά ευλογεί τις οικογένειες που επισκεπτόμαστε και τη δική μας εξίσου. Αρκετά συχνά εμείς είμαστε αυτοί που μας βοηθούν, φίλοι ή οικογένεια. Αλλά αν κοιτάξουμε γύρω με παρατηρητική ματιά και το κίνητρο μιας στοργικής καρδιάς, θα αναγνωρίσουμε τις ευκαιρίες που θέτει εμπρός μας ο Κύριος για να βοηθήσει αυτούς να εγερθούν και να προχωρήσουν προς τις αληθινές δυνατότητές τους. Η Γραφή προτείνει «Και κάθε τι, ό,τι και αν κάνετε, να το εργάζεστε από ψυχή σαν τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους». Είναι μεγάλη πηγή πνευματικής δύναμης να ζούμε μια ζωή ακεραιότητας και Χριστότητας και να εστιαζόμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε στην αιωνιότητα. Ακόμα και αν μπορούμε να δούμε αυτό το θείο προορισμό μόνο μέσω το μάτι της πίστης, θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε στην πορεία. Όταν η προσοχή μας εστιάζεται κυρίως στις καθημερινές επιτυχίες, οι αποτυχίες μας, μπορεί να χάσουμε το δρόμο μας, να παραπλανηθούμε και να πέσουμε. Το να τηρούμε τη ματιά μας σε ανώτερους στόχους θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι οίκοι αδελφές και αδελφοί, πιο καλοσυνάτοι πατέρες και πιο στοργικοί σύζυγοι. Ακόμη και όσοι θέτουν την καρδιά τους επάνω σε θείους στόχους, μπορεί περιστασιακώς να παραπέουν, αλλά δεν θα είναι ιτημένοι. Εμπιστεύονται και βασίζονται στις υποσχέσεις του Θεού. Θα σηκωθούν πάλι με λαμπρή ελπίδα στο Χριστό Θεό και το εμπνευσμένο όραμα ενός σπουδαίου μέλλοντος. Ξέρουν ότι μπορούν να το κάνουν τώρα. Κάθε άτομο, νέο και ηλικιωμένο, έχει την προσωπική του προσωπική εμπειρία με την πτώση. Η πτώση είναι αυτό που κάνουμε εμείς οι θνητοί. Όμως εφόσον είμαστε πρόθυμοι να ηγερθούμε πάλι και να συνεχίσουμε στο μονοπάτι προς τους πνευματικούς στόχους τους οποίους μας έχει δώσει ο Θεός, μπορούμε να μάθουμε κάτι από την αποτυχία και να γίνουμε καλύτεροι και ευτυχέστεροι ως αποτέλεσμα. Αδελφοί, αγαπητέ μου αδελφοί, αγαπητοί μου φίλοι, θα υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες θα νομίσετε ότι δεν μπορείτε να σταθείτε ή να συνεχίσετε. Παρακαλώ εμπιστευτείτε τον Σωτήρα και την αγάπη του. Με επίση τον Κύριο Ιησού Χριστό και τη δύναμη και ελπίδα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου θα είστε πάντοτε εις θέση να στέκεστε ψηλά και να εξακολουθήσετε. Αδελφοί, σας αγαπούμε. Προσευχόμαστε για εσάς. Εσείς είστε ένας νεαρός, ένας ηλικιωμένος φέρων την ιεροσύνη ή ένας προσφάτως χειροτονημένος διάκονος. Σας νοιαζόμαστε. Ο Κύριος σας νοιάζεται. Αναγνωρίζουμε ότι το μονοπάτι σας θα είναι ενίοτε δύσκολο. Όμως σας δίνω αυτή την υπόσχεση στο όνομα του Κυρίου. Εγερθείτε και ακολουθήστε τα βήματα του λυτρωτή και σωτήρας μας και μια ημέρα θα κοιτάξετε πίσω και θα είστε πλήρης αιώνιας ευγνωμοσύνης που επιλέξατε να εμπιστευτείτε την εξιλαίωση και τη δύναμή της για να σας υψώσει και να σας δώσει δύναμη. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, άσχετα από τις φορές που έχετε ολισθήσει ή πέσει, εγερθείτε. Ο προορισμός σας είναι ένδοξος. Σηκωθείτε και βαδίστε στο φως του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Είστε δυνατότεροι από ό,τι συνειδητοποιείτε. Είστε πιο ικανοί από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπορείτε να το κάνετε τώρα. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού, Κυρίου και Λιτωτή. Αμήν.
All of us are blessed.
Όλοι μας έχουμε ευλογηθεί με ευθύνη απέναντι στους άλλους. Το να φέρουμε την ιεροσύνη του Θεού είναι να θεωρούμαστε υπεύθυνοι από το Θεό για την αιώνια ζωή των παιδιών Του. Αυτό είναι αληθινό, είναι υπέροχο και κάποιες φορές μπορεί να νιώθουμε ότι μας κατανικά. Υπάρχουν πρόεδροι απαρτίας πρεσβυτέρων που ακούν απόψε και οι οποίοι γνωρίζουν τι εννοώ. Να τι συνέβη σε ένα από εσάς. Έχει συμβεί και σε πολλούς από εσάς και περισσότερα από μία φορά. Οι λεπτομέρειες ίσως να διαφέρουν, όμως η κατάσταση είναι ίδια. Κάποιος πρεσβυτέρος που δεν ξέρετε καλά ζήτησε τη βοήθειά σας. Μόλις είχε διαπιστώσει ότι θα έπρεπε να μετακομίσει με τη σύζυγο και το μωρό τους ένα αγοράκι από το διαμέρισμα όπου ζούσαν σε ένα άλλο, εκεί κοντά. Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν ήδη ζητήσει από ένα φίλο να τους δανείσει ένα φορτηγό την ημέρα που θα μετακόμιζαν την οικοσκευή και τα προσωπικά υπάρχοντά τους. Ο φίλος τους δάνεισε το φορτηγό. Ο νεαρός πατέρας άρχισε να φορτώνει τα πράγματά του στο φορτηγό, αλλά στα πρώτα λεπτά χτύπησε την πλάτη του. Ο φίλος που τους δάνεισε το φορτηγό ήταν πολύ απασχολημένος για να βοηθήσει. Ο νεαρός πατέρας ήταν απελπισμένος. Σκέφτηκε εσάς, τον πρόεδρο της απαρτίας πρεσβυτέρων. Όταν ζήτησε τη βοήθειά σας, ήταν πια νωρίς το απόγευμα. Ήταν η μέρα μιας απογευματινής κέντρωσης της Εκκλησίας. Είχατε δει πως σκεφτεί να βοηθήσετε τη σύζυγό σας σε διάφορα ζητήματα στο σπιτικό εκείνη την ημέρα. Τα παιδιά σας σας είχαν ζητήσει να κάνετε κάτι μαζί, όμως δεν είχατε ακόμη τον χρόνο γι' αυτό. Ξέρετε επίσης ότι τα μέλη της απαρτίας σας, ειδικά τα πιο πιστά, εκείνα που συνήθως φωνάζατε να βοηθήσουν, βρίσκονταν στην ίδια δυσχερή θέση με εσάς. Ο Κύριος ήξερε ότι θα είχατε τις δύσκολες ημέρες όταν σας κάλεσε στη θέση αυτή, γι' αυτό σας έδωσε μια ιστορία για να σας ενθαρρύνει. Είναι μια παραβολή για ιδιαίτερα πολύ άσχολους φέροντες στην ιεροσύνη. Μερικές φορές το ονομάζουμε ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Όμως είναι πραγματικά ιστορία ενός σπουδαίου φέροντος στην ιεροσύνη για τούτες τις πολύ άσχολες τελευταίες ημέρες. Η ιστορία ταιριάζει απόλυτα σε έναν υπερφορτωμένο υπηρέτη της ιεροσύνης. Απλώς, θυμηθείτε ότι είστε ο Σαμαρίτης και όχι ο ιερέας ή ο Λεβίτης οι οποίοι προσπέρασαν τον πληγωμένο άνδρα. Ίσως να μην σκεφτήκατε εκείνη την ιστορία όταν αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Όμως, προσεύχομαι να το κάνετε όταν έρθουν ξανά τέτοιες ημέρες, που σίγουρα θα έλθουν. Δεν μας αναφέρθηκε στη γραφή γιατί ταξίδευε ο Σαμαρίτης στο δρόμο από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ. Δεν είναι πιθανόν ότι περπατούσε μόνος του, δεδομένου ότι θα πρέπει να γνώρισε ότι ληστές παραμόνευαν τους απερίσκεπτους. Βρισκόταν σε ταξίδι για σοβαρό λόγο και, όπως συνηθιζόταν, είχε μαζί του κάποιο ζωντανό φορτωμένο με λάδι και κρασί. Κατά τα λόγια του Κυρίου, όταν ο Σαμαρίτης είδε τον πληγωμένο άνδρα, σταμάτησε διότι τον σπλαχνίστηκε. Εκτός από τη συμπόνια που αισθάνθηκε, ανέλαβε δράση. Να θυμάστε πάντα τις λεπτομέρειες της αφήγησης. Και όταν πλησίασε, έδεσε τις πληγές του, χύνοντας επάνω τους λάδι και κρασί. Και αφού τον ανέβασε πάνω στο κτήνος του, τον έφερε σε ένα πανδοχείο και τον περιποιήθηκε. Την επόμενη ημέρα, όταν αναχωρούσε, βγάζοντας 2 δινάρια, τα έδωσε στον ξενοδόχο και του είπε, «Περιποιήσου τον, και ό,τι αν δαπανίσεις επιπλέον εγώ, Όταν επανέλθω, θα σου το αποδώσω. Εσείς και οι φέροντες την ιεροσύνη, των οποίων έχετε κληθεί να ηγείστε, μπορείτε να έχετε τρεις τουλάχιστον διαβεβαιώσεις. Πρώτον, ο Κύριος θα σας δώσει, αν ζητήσετε, τα αισθήματα συμπόνιας, τα οποία Εκείνος έχει για τους έχοντες ανάγκη. Δεύτερον, Εκείνος θα παράσει άλλους, όπως το ξενοδόχο, ώστε να συμπράξουμε εσάς την υπηρέτησή σας. Και τρίτον, ο Κύριος, όπως ο καλός Σαμαρίτης, θα ανταμείψει με το παραπάνω όλους όσοι συμπράξουν, προσφέροντας βοήθεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Οι πρόεδροι της απαρτίας σας πιθανότατα να έχουν αργήσει πάνω σε αυτές τις διαβεβαιώσεις περισσότερο από μία φορές. Ζητήσατε από άλλους της ιεροσύνης του Κυρίου να βοηθήσουν, με την πεποίθηση ότι θα ανταποκρίνονταν με συμπόνια. Δεν φοβηθήκατε να ζητήσετε από εκείνους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν αρκετά συχνά στο παρελθόν, διότι γνωρίζετε ότι εύκολα αισθάνονται συμπόνια. Ζητήσατε από αυτούς, ξέροντας ότι κατά το παρελθόν είχαν αισθανθεί τη γενναιοδορία του Κυρίου όταν επέλεξαν να βοηθήσουν. Ζητήσατε από μερικούς οι οποίοι είναι ήδη βαριά φορτωμένοι, ξέροντας ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θυσία, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή θα λάβουν από τον Κύριο. Εκείνοι οι οποίοι βοήθησαν στο παρελθόν αισθάνθηκαν την υπερχιλίζουσα ευγνωμοσύνη του Σωτήρος. Μπορεί να είχατε την παρότρινση να μην ζητήσετε από κάποιον να βοηθήσει στο φόρτωμα και μετά στο ξεφόρτωμα εκείνου του φορτηγού. Ως ηγέτες, γνωρίζετε καλά τα μέλη της απαρτίας σας και τις οικογένειές τους. Ο Κύριος τους γνωρίζει απόλυτα. Γνωρίζει ο σύζυγος βρισκόταν κοντά σε κατάρρευση, διότι ο σύζυγός της δεν μπορούσε να βρει χρόνο να κάνει αυτά που εκείνη χρειαζόταν ώστε να φροντίσει τις ανάγκες της. Ξέρει ποια παιδιά θα είναι ευλογημένα βλέποντας τον πατέρα τους να βοηθάει για μια ακόμη φορά άλλους, ή αν τα παιδιά ήθελαν να νιώσουν ότι είναι αρκετά σημαντικά για τον πατέρα τους, ώστε να δαπανίσει χρόνο μαζί τους εκείνη την ημέρα. Όμως γνωρίζει επίσης ποιος χρειάζεται την πρόσκληση να υπηρετήσει, αλλά ίσως να μην αποδειχθεί πιθανός ή πρόθυμος υποψήφιος. Δεν μπορείτε να γνωρίσετε απόλυτα όλα τα μέλη της απαρτίας σας, όμως ο Θεός μπορεί. Έτσι, όπως έχετε κάνει τόσες φορές, προσευχηθήκατε για να μάθετε από ποιον να ζητήσετε να βοηθήσει την υπηρέτηση άλλων. Ο Κύριος γνωρίζει ποιος θα ευλογηθεί με το να του ζητηθεί να βοηθήσει και τι είναι ως οικογένεια θα ευλογηθεί με το να μην του ζητηθεί. Αυτή είναι η αποκάλυψη που μπορείτε να αναμένετε να έρθει σε εσάς καθώς ηγήσετε στην ιεροσύνη. Το είδα να συμβαίνει όταν ήμουν νέος άνδρας. Ήμουν ο πρώτος βοηθός σε μια παρτία ιερέων. Μια ημέρα ο επίσκοπός μου τηλεφώνησε στο σπίτι μου. Είπε ότι θέλει να επισκεφθώ μαζί του μια χείρα σε μεγάλη ανάγκη. Περιμένοντας να έρθει να με πάρει από το σπίτι μου, ήμουν προβληματισμένος. Ήξερα ότι ο επίσκοπος είχε ισχυρούς και σοφούς συμβούλους. Ο ένας ήταν διακεκριμένος δικαστής. Ο άλλος διεύθυνε μια μεγάλη εταιρεία και αργότερα θα γινόταν μέλος της γενικής εξουσίας. Ο ίδιος ο επίσκοπος θα υπηρετούσε κάποια μέρος της γενικής εξουσίας. Γιατί ο επίσκοπος έλεγε σε έναν άπειρο ιερέα, «Χρειάζομαι τη βοήθειά σου». Λοιπόν, τώρα ξέρω καλύτερα τι θα μπορούσε να μου είχε πει. Ο Κύριος χρειάζεται να σε ευλογήσει. Στο σπίτι της χείρας, τον άκουσα να λέει στη γυναίκα ότι δεν θα έχει βοήθεια από την Εκκλησία μέχρι να συμπληρώσει το έντυπο του προϋπολογισμού που της είχε αφήσει νωρίτερα. Επιστρέφοντας σπίτι, γέλασε βλέποντας την εκπληξή μου και είπε, «Χαλ, όταν αρχίσει να ελέγχει τα έξοδά της, θα μπορέσει να βοηθήσει άλλους». Σε μια άλλη περίσταση, ο επίσκοπός μου με πήρε μαζί του στο σπίτι δύο αλκοολικών γονέων που έστειλαν δύο τραυμαχμένα μικρά κορίτσια να μας προεπαντήσουν την πόρτα. Αφού μίλησε για λίγο με τα δύο κορίτσια, γύρισε και μου είπε, «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την τραγωδία στη ζωή τους, όμως μπορούν να αισθανθούν ότι ο Κύριος τα αγαπά». Ένα άλλο απόγευμα με πήγε στο σπίτι ενός άνδρα ο οποίος είχε χρόνια να έρθει στην εκκλησία. Ο επίσκοπός του, πόσο πολύ τον αγαπούσε και πόσο πολύ τον χρειαζόταν ο τομέας, δεν Δεν θέλω να το πω, αλλά τον κλώτσισε. Ο επίσκοπος δεν φάνηκε να έχει μεγάλη επίδραση στον άνδρα, όμως εκείνη τη φορά και κάθε φορά που με παίρνει μαζί το επίσκοπος, η επίδραση ήταν μεγάλη σε μένα. Δεν υπάρχει τρόπος να μάθω αν ο επίσκοπος προσευχήθηκε για να μάθει ποιος ιερέας θα ευλογείται από εκείνες τις επισκέψεις. Ίσως να είχε πάρει άλλους ιερείς μαζί του πολλές φορές. Αλλά ο Κύριος ήξερε ότι κάποια μέρα θα γινόμουν επίσκοπος και θα προσκαλούσε εκείνους η πίστη των οποίων είχε εξασθενήσει να επιστρέψουν στη ζεστασία του Ευαγγελίου. Ο Κύριος ήξερε ότι κάποια μέρα θα επεφορτιζόμουν με την ευθύνη της ιεροσύνης για εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες από τα τέκνα του υπορρένου πατέρα, τα οποία βρίσκονταν σε απελπιστική ανάγκη ως προς τα υλικά ζητήματα. Νέοι άνδρες, δεν μπορείτε να γνωρίσετε ποιες πράξεις υπηρέτησης στην ιεροσύνη προετοιμάζει ο Κύριος να σας δώσει. Όμως η μεγαλύτερη δυσκολία για κάθε φέροντα την ιεροσύνη είναι να δίνει πνευματική βοήθεια. Όλοι μας είμαστε επιφορτισμένοι με αυτό. Έρχεται με το να είμαστε μέλος μιας απαρτίας. Έρχεται με το να είμαστε μέλος μιας οικογένειας. Αν η πίστη κάποιου στην απαρτία στην οικογένειά σας δέχεται επίθεση από τον Σατανά, θα νιώσετε συμπόνια. Νομίζω όπως δόθηκε υπηρέτηση και ευσπλαχνία από τον Σαμαρίτη και εσείς θα διακονίσετε προς αυτούς με ιαματικό βάλσαμο για τις πληγές τους στην εποχή της ανάγκης τους. Κατά την υπηρέτησή σας ως πλήρως απασχόληση Απόστολος, θα πάτε σε χιλιάδες ανθρώπους που θα βρίσκονται σε μεγάλη πνευματική ανάγκη. Πολλοί μέχρι να τους διδάξετε δεν θα γνωρίζουν καν ότι έχουν πνευματικές πληγές, οι οποίες μένοντας χωρίς θεραπεία θα φέρουν ατελείωτη δυστυχία. Θα πάτε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου να τους σώσετε. Μόνο ο Κύριος μπορεί να δέσει τις πνευματικές πληγές τους, καθώς αποδέχονται τις διατάξεις οι οποίες οδηγούν στην αιώνια ζωή. Ως μέλος της απαρτίας, ως οικογενειακός δάσκαλος και ως ιεραπόστολος, δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους να γιατρέψουν την πνευματική βλάβη, αν η δική σας πίστη δεν είναι ισχυρή. Αυτό σημαίνει πολλά περισσότερα από το να διαβάζουμε τακτικά τις γραφές και να προσευχόμαστε σχετικά με αυτές. Η προσευχή της στιγμής και οι γρήγορες ματιές στις γραφές δεν επαρκεί στην προετοιμασία. Η διαβεβαίωση γι' αυτό που θα χρειαστείτε έρχεται με αυτή τη συμβουλή από το 24ο τμήμα του Δεχή Διαθήκες. Ούτε να μεριμνάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε. Αναφυλάτε σαν θησαυρό μέσα στο νου σας διαρκώς τα λόγια της ζωής. Και θα σας δοθεί εκείνη την ώρα αυτό το κομμάτι που αναλογεί σε κάθε άνθρωπο. Εκείνη την υπόσχεση μπορούμε να διεκδικήσουμε μόνο αν φυλάμε σε θησαυρό τα λόγια της ζωής και το πράττουμε αδιάκοπα. Το σημείο εκκήρυξης της γραφής που κρατάμε σε θησαυρό μου δίνει ένα συνέστημα σχετικά με τα λόγια. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνω προσπαθώντας να βοηθήσω κάποιον ο οποίος αμφιταλαντεύεται ως προς την πίστη του σχετικά με την ουρανή κλίση του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, επανέρχονται σε μένα συναισθήματα. Δεν είναι μόνο τα λόγια από το βιβλίο του Μόρμον, είναι ένα συναίσθημα βεβαιότητας για την αλήθεια που έρχεται όποτε διαβάζω ακόμα και μερικές γραμμές από το βιβλίο του Μόρμον. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα συμβεί για κάθε άτομο το οποίο έχει αμφιβολίες σχετικά με τον προφήτη Τζόζεφ το βιβλίο του Μόρμον. Ξέρω ότι ο Τζόζεφ Σμιθ είναι ο προφήτης της υποκαταστάσεως. Ξέρω ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι ο λόγος του Θεού επειδή έχει διαφυλαχθεί από εμένα ως θησαυρός. Ξέρω από εμπειρία ότι μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα της αλήθειας από το Πνεύμα, διότι έχει έλθει σε εμένα. Εσείς και εγώ πρέπει να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα προτού ο Κύριος μας θέσει στον δρόμο ενός ταξιδιώτη που αγαπούμε, ο οποίος πληγώθηκε από τους εχθρούς της αλήθειας. Υπάρχει και μια άλλη προετοιμασία για εμάς. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό να σκληραίνουμε απέναντι στον πόνο των άλλων. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Σωτήρας έκανε τόσα πολλά για να μιλήσει για την εξηλαιώσή του, για το ότι πήρε επάνω του τους πόνους και τις λύπεις όλων των τέκνων του ουρανίου πατέρα μας, ώστε να μπορεί να γνωρίζει πώς να τα παρηγορήσει. Ακόμα και οι καλύτεροι από τους θνητούς φέροντες στην ιεροσύνη του ουρανού πατέρα δεν μπορούν να ανυψωθούν εύκολα σε εκείνο το πρότυπο της συμπόνιας. Η ανθρώπινη ηρωπή μας είναι να είμαστε ανυπόμονοι με το άτομο που δεν μπορεί να δει την αλήθεια, η οποία είναι τόσο φανερή σε εμάς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η ανυπομονησία μας να μην ερμηνεύεται ως καταδίκη ή απόρριψη. Καθώς προετοιμαζόμαστε να προσφέρουμε αρρωγή για τον Κύριο ως οι υπηρέτες του της ιεροσύνης, υπάρχει μια γραφή να μας καθοδηγήσει. Περιλαμβάνει ένα δώρο που θα χρειαστούμε για το ταξίδι μας, όπου μας στείλει ο Κύριος. Ο καλός Σαμαρίτης είχε εκείνο το δώρο. Θα το χρειαστούμε και ο Κύριος μας έχει πει πως θα το βρούμε. Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί, αν δεν έχετε χριστιανική αγάπη, δεν είστε τίποτα, γιατί η χριστιανική αγάπη ποτέ δεν αποτυχαίνει. Επομένως, προσκοληθείτε στη χριστιανική αγάπη, που είναι το σημαντικότερο πάντων. Για τα πάντα, οπωσδήποτε θα αποτύχουν. Όμως, η χριστιανική αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού και διαρκεί για πάντα. Και όποιος βρεθεί να κατέχεται από αυτήν κατά την τελευταία μέρα, θα είναι προς όφελός του. Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί, να προσεύχεστε στον Πατέρα με όλη τη δύναμη της καρδιάς, να είστε γεμάτοι με την αγάπη αυτήν που εκείνος έχει απονείμει σε όλους όσοι είναι ειλικρινείς οπαδοί του Υιού του Ιησού Χριστού, ώστε να γίνετε Υιοι του Θεού, ώστε όταν παρουσιαστεί να είμαστε σαν και αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι, ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτή την ελπίδα, ώστε να μπορούμε να εξαγνιστούμε ακριβώς όπως είναι και εκείνος αγνός. Προσεύχομαι ώστε να προετοιμαστούμε για να προσφέρουμε οποιαδήποτε υπηρέτηση ιεροσύνης μπορεί να θέσει μπροστά μας ο Κύριος κατά το θνητό ταξίδι μας στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας αυτό το βράδυ. Ομοίως, ευχαριστούμε τη χοροδία της Αρωνικής Ιεροσύνης για την εμπνευσμένη μουσική που έχει προσφέρει και αναγνωρίζουμε και ευχαριστούμε όλους εκείνους που έχουν βοηθήσει να προετοιμαστούν αυτές τις συγκεντρώσεις. Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε από τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Μόνσον, η χοροδία τραγουδίσει το God of our fathers, whose almighty hand. Η τελική προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Walter Gonzalez, τον 70.
Tonight, in the conference center.
Απόψε στο κέντρο συνελεύσεων στη Salt Lake City. Και σε μέρη μακρινά και κοντινά έχουν συναθρηστεί όσοι φέρουν την ιεροσύνη του Θεού. Πράγματι, είστε ένα βασίλειο ιεράτευμα, δηλαδή γένος εκλεκτό, όπως δήλωσε ο Απόστολος Παύλος. Νιώθω τιμή που έχω το προνόμιο να απευθυνθώ προς εσάς. Όταν μεγάλωνα κάθε καλοκαίρι, η οικογένειά μας οδηγούσε στο φαράγγι Πρόβο, περίπου 72 χιλιόμετρα νοτίως και λίγο ανατολικό στη Salt Lake City, όπου μέναμε στο οικογενειακό ξυλόσπιτο για αρκετές εβδομάδες. Εμείς τα αγόρια πάντοτε ανυπομονούσαμε να πάμε για ψάρεμα στο Ριάκι ή να πάμε για κολύμβηση και προσπαθούσαμε να παροτρύνουμε τον πατέρα μου να οδηγήσει το αμάξι λίγο πιο γρήγορα. Εκείνες τις ημέρες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας μου ήταν ένα Oldsmobile του 1928. Αν πήγαινε πάνω από 65-56 χιλιόμετρα την ώρα, η μητέρα μου έλεγε «πιο σιγά, πιο σιγά». Εγώ έλεγα «οδήγα πιο γρήγορα, μπαμπά». Οδήγα πιο γρήγορα. Ο παπάς οδηγούσε 56 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι το φαράγγι Πρόβο ή μέχρι όσο του φτάναμε σε μία στροφή του δρόμου και το ταξίδι μας σταματούσε από ένα κοπάδι πρόβατα. Παρακολουθούσαμε καθώς εκατοντάδες πρόβατα μας προσπερνούσαν, φαινομενικά χωρίς πειμένα. Μερικοί σκύλοι να τους καυγίζουν καθώς προχωρούσαν. Μακριά πίσω μπορούσαμε να δούμε τον βοσκό επάνω στο άλογό του, χωρίς να φορά χαλινάρι, αλλά καπίστρι. Περιστασιακά καθόταν χαμηλά στη σέλα του και κοιμόταν, αφού το άλογο ήξερε σε ποιο δρόμο να πάει και τα σκυλιά που γάβγιζαν έκαναν τη δουλειά τους. Εν αντιθέσει με τη σκηνή που είδα στο Μόναχο της Γερμανίας πριν από πολλά χρόνια, ήταν ένα κυριακάτικο πρωινό και είμαστε καθοδόν η μία αεροαποστολική συνέλευση. Καθώς κοίταξε έξω από το αυτοκίνητο του Προέδρου Ιεραποστολής, είδα έναν ποιμένα με ένα ραβδί στο χέρι του να οδηγεί τα πρόβατα. Τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε. Αν μετακινείται αριστερά, τον ακολουθούσαν στα αριστερά. Αν μετακινείται δεξιά, τον ακολουθούσαν σε εκείνη τη κατεύθυνση. Έκανα τη σύγκριση του αληθινού ποιμένος, ο οποίος οδηγούσε τα πρόβατά του και του βοσκού, ο οποίος ύπευε τυχαίως πίσω από τα πρόβατά του. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι ο ποιμένας, ο καλός, και γνωρίζω τα δικά μου». Μας παρέχει το τέλειο παράδειγμα για το ποιος θα πρέπει να είναι ο αληθινός ποιμένας. Αδελφοί, ως ιεροσύνη του Θεού, έχουμε μια ευθύνη να ποιμένουμε. Η σοφία του Κυρίου έχει παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες δια των οποίων θα μπορούσαμε να είμαστε ποιμένες στις οικογένειες της Εκκλησίας, όπου μπορούμε να υπηρετούμε, μπορούμε να διδάσκουμε και μπορούμε να καταθέτουμε μαρτυρίες αυτές. Αυτό αποκαλείται οικογενειακή διδασκαλία. Και περί αυτού πρόκειται που επιθυμώ να σας μιλήσω απόψε. Ο επίσκοπος κάθε τομέως στην Εκκλησία επιβλέπει την ανάθεση φερόντων την ιεροσύνη ως οικογενειακούς διδασκάλους να επισκέπτονται τα σπίτια των μελών κάθε μήνα. Πηγαίνουν αναζεύγοι. Όπου είναι δυνατόν, ένας νέος άνδρας που είναι ιερέας ή διδάσκαλος στην ιερονική ιεροσύνη συνοδεύει έναν ενήλικο ο οποίος φέρει την μελχισεδική ιεροσύνη. Καθώς πηγαίνουν στο σπίτι αυτών για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, ο φέρον την αρωνική ιεροσύνη θα πρέπει να λαμβάνει μέρος στη διδασκαλία η οποία λαμβάνει χώρα. Μια τέτοια ανάθεση θα βοηθήσει να προετοιμαστούν αυτοί οι νέοι άνδρες για αποστολή, καθώς και για μια ζωή υπηρετήσεως στην ιεροσύνη. Το πρόγραμμα οικογενειακής διδασκαλίας είναι η απάντηση στη σύγχρονη αποκάλυψη. Επιφορτίζοντας τους χειροτονημένους στην ιεροσύνη να διδάσκουν, να εξηγούν, να παροτρύνουν, να βαφτίζουν και να επισκέπτονται το σπίτι κάθε μέλους και να τους παροτρύνουν να προσεύχονται φωναχτά και να ανταποκρίνονται σε όλα τα οικογενειακά καθήκοντα, να προστατεύουν πάντα την Εκκλησία και να βρίσκονται μαζί τους και να τους ενδυναμώνουν πνευματικά και να προσέχουν να μην υπάρχει ανομία μέσα στην Εκκλησία, ούτε σκληρότητα ανάμεσά τους, ούτε ψεύδος, κακολογία, ούτε κατηγορία. Ο πρόεδρος Ντέβιντ Μακέιν θέτησε, «Η οικογενειακή διδασκαλία είναι μία από τις πιο επίγουσες και ανταποδοτικές ευκαιρίες μας να καλουχούμε και να εμπνέουμε, να συμβουλεύουμε και να διευθύνουμε τα παιδιά του πατέρα μας. Είναι μία ουράνια υπηρεσία, μία ουράνια κλίση. Είναι το καθήκον μας ως οικογενειακών διδασκάλων να φέρουμε το πνεύμα σε κάθε σπίτι και καρδιά. Το να αγαπούμε το έργο και να κάνουμε το καλύτερό μας θα φέρει απεριόριστη γαλήνη, χαρά και ικανοποίηση σε έναν ευγενή αφοσιωμένο διδάσκαλο των τέχνων του Θεού. Από το βιβλίο του Μόρμων διαβάζουμε ότι ο Άλμα αφιέρωσε όλους τους ιερείς και όλους τους διδασκάλους τους και κανένας τους δεν αφιερωνόταν παρά μόνο αν ήταν δίκαιοι άνθρωποι. Γι' αυτό φρόντιζαν το λαό τους και τους γαλουχούσαν με θέματα που αφορούν τη χριστότητα. Επιτελώντας τις ευθύνες ως οικογενειακών διδασκάλων, είμαστε σοφοί αν μάθουμε και καταλάβουμε τις δυσκολίες των μελών κάθε οικογένειας, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στη διδασκαλία και την παροχή απαραίτητης βοήθειας. Μία επίσκεψη οικογενειακής διδασκαλίας πιθανότατα επίσης να είναι επιτυχημένη αν το ραντεβού γίνει εκ των προτέρων. Για να επεξηγήσω αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχα πριν από κάποια χρόνια. Τότε η Ιεραποστολική Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Spencer Kimball, τον Gordon Hinckley και τον Thomas Monson. Ένα βράδυ ο αδελφός και αδελφοί Hinckley παρέθεσαν δείπνο στο σπίτι τους για τα μέλη της Επιτροπής και τις συζύγους μας. Μόλις είχαμε τελειώσει ένα υπέροχο γεύμα όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ο πρόεδρος Hinckley άνοιξε την πόρτα και βρήκε ένα από τους οικογενειακούς διδασκάλους να στέκεται εκεί. Ο οικογενειακός δάσκαλος είπε, «Ξέρω ότι δεν κανόνισα ραντεβού να έλθω και δεν έχω μαζί μου τον συναδελφό μου, αλλά ένιωσα ότι έπρεπε να έλθω απόψε. Δεν ήξερα ότι θα είχατε ήδη επισκέπτες». Ο πρόεδρος Hinckley προσκάλεσε ευγενικά τον οικογενειακό δάσκαλο να περάσει μέσα, να καθίσει και να διδάξει τρεις αποστόλους και τις συζύγους μας σχετικά με τα καθήκοντά μας ως μελών. Με λίγο τρόμο, Ο οικογενειακός διδάσκαλος έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Ο πρόεδρος Σίνκλι τον ευχαρίστησε που ήρθε, μετά το οποίο έφυγε βιαστικά. Αναφέρω ένα ακόμη παράδειγμα του εσφαλμένου τρόπου να επιτύχουμε οικογενειακή διδασκαλία. Ο πρόεδρος Μάριον Ρόμνι, ο οποίος ήταν σύμβουλος στην πρώτη προεδρία πριν από κάποια χρόνια, έλεγε για τον οικογενειακό του διδάσκαλο, ο οποίος κάποτε πήγε στο σπίτι των Ρόμνι μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα. Κρατούσε το καπέλο του στο χέρι και φερόταν νευρικά όταν τον προκάλεσε να καθίσει και να δώσει το μήνυμά του. Καθώς παρέμενε όρθιος, είπε, «Λοιπόν, να σας πω κάτι, αδελφέ Ρόμνι. Είναι κρύο έξω και άφησε τη μηχανή του αμαξίου αναμένη για να μην σταματήσει. Απλώς πέρασα για να μπορώ να πω στον επίσκοπο ότι έκανα τις επισκέψεις μου». Ο πρόεδρος Έζρα Ταφ Μπένσον, αφού αφηγήθηκε την εμπειρία του πρόεδρου Ρόμνι σε μια συγκέντρωση φερόντων την ιεροσύνη, είπε κατόπιν, «Μπορούμε να κάνουμε καλύτερα από αυτό, αδελφοί, πολύ καλύτερα». Συμφωνώ. Η οικογενειακή διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από μια μηχανική επίσκεψη μια φορά το μήνα. Δική μας είναι η ευθύνη να διδάσκουμε, να εμπνέουμε, να παροτρύνουμε. Και εκεί όπου επισκεπτόμαστε όσους δεν είναι ενεργά μέλη, να φέρνουμε σε δραστηριότητα και σε τελική υπερίψωση τους Υιούς και τις θυγατέρες του Θεού. Για να βοηθήσω στις προσπάθειές μας, μοιράζομαι αυτή την συνετή συμβουλή, η οποία ασφαλώς εφαρμόζει στους οικογενειακούς διδασκάλους. Προέρχεται από τον Αβραάμ Λίνκον, ο οποίος είπε, «Αν θέλεις να κερδίσεις κάποιον για τον σκοπό σου, πρώτα πείσε τον ότι είσαι ειλικρινής φίλος του». Ο πρόεδρος Έζρα Ταφ Μπένσον παρότρινε, «Πάνω απ' όλα, να είσαι γνήσιος φίλος στα άτομα και στις οικογένειες που διδάσκεις». Ένας φίλος κάνει περισσότερα από μια επίσκεψη καθήκοντος κάθε μήνα. Ένας φίλος ενδιαφέρεται περισσότερο να βοηθά άτομα παρά να παίρνει τα εύσημα. Ένας φίλος ενδιαφέρεται. Ένας φίλος δείχνει αγάπη. Ένας φίλος ακούει. Και ένας φίλος προσεγγίζει. Η οικογενειακή διδασκαλία απαντά σε πολλές προσευχές και μας επιτρέπει να δούμε τις μεταμορφώσεις που μπορούν να λάβουν χώρα στη ζωή των ατόμων. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν ο Ντικ Χάμερ, ο οποίος ήρθε στη Γιούτα με το Σώμα Διατήρησης Πολιτών κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Κραχ. Ενώ ήταν εδώ, γνώρισε και παντρεύτηκε μια νέα Άγια τελευταίων ημερών. Άνοιξε το καφέ του Ντικ στο St. George της Γιούτας, το οποίο έγινε δημοφιλές σημείο συναντήσεως. Ανατεθειμένος ως οικογενειακός δάσκαλος στην οικογένεια Χάμερ ήταν Willard Michael, ένας φίλος μου. Αφού γνώρισα τον Ντικ Χάμερ επίσης, έχοντας εκτυπώσει τα μενού για τον καφέ του, ρώτησε τον φίλο μου, τον αδερφό Michael, όταν επισκεπτόμουν το St. George, πώς προοδεύει ο φίλος μας ο Ντικ Χάμερ. Η απάντηση ήταν γενικώς, προοδεύει, αλλά αργά. Όταν ο Willard Milne και ο συνάδελφός του επισκέπτονταν το σπίτι των Χάμερ κάθε μήνα, πάντοτε κατέφεραν να παρουσιάσουν ένα ευαγγελικό μήνυμα και να πούν τη μαρτυρία του στον Ντικ και στην οικογένειά του. Τα χρόνια πέρασαν και τότε μια μέρα ο Willard μου τηλεφώνησε με καλά νέα. «Αδερφέ Μόνσον», άρχισε, «ο Ντικ Χάμερ μεταστράφηκε και πρόκειται να βαφτιστεί. Είναι στα 90 του και είμαστε φίλοι όλη την ενήλικη ζωή μας. Η απόφασή του με κάνει να αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ο οικογενειακός του διδάσκαλος πολλά χρόνια». Ο Willard συγκινήθηκε λίγο καθώς μετέφερε το μήνυμα, το οποίο ήμουν χαρούμενος που πήρα. Ο αδελφός Χάμερ όντως βαφτίστηκε και ένα χρόνο μετά εισήλθε στον όμορφο ναό του St. George και έλαβε εκεί την πρικοδότησή του και τις ευλογίες επισφραγίσεως. Ρώτησε τον Willard, «Αποθαρρύνθηκες ποτέ ως οικογενειακός του διδάσκαλος για τόσο πολύ καιρό?» Απάντησε, «Όχι, άξιζε κάθε προσπάθεια». καθώς είμαι μάρτης της χαράς που έχει έλθει στα μέλη της οικογένειας Χάμερ. Η καρδιά μου γεμίζει με ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες τις οποίες έχει φέρει το Ευαγγέλιο στη ζωή τους και για το προνόμιο που είχα να βοηθήσω με κάποιον τρόπο. Είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Αδελφοί, θα είναι το προνόμιό μας κατά τη διάρκεια των ετών να επισκεπτόμαστε και να διδάσκουμε πολλά διαφορετικά άτομα, όσα είναι λιγότερο ενεργά καθώς και όσα είναι πλήρως αφοσιωμένα. Αν είμαστε ευσυνείδητοι στην κλίση μας, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να ευλογήσουμε ζωές. Οι επισκέψεις μας σε όσους έχουν απομακρυνθεί από την δραστηριότητα στην Εκκλησία μπορεί να είναι το κλειδί το οποίο θα ανοίξει τελικώς τις πόρτες για να επιστρέψουν. Με αυτή τη σκέψη κατά νου, ας προσεγγίσουμε αυτούς για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι και ας τους φέρουμε στο τραπέζι του Κυρίου για να χορτάσουν με το Λόγο Του και να απολαύσουν τη συντροφιά του Πνεύματός Του και να μην είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αν κάποιος από εσάς έχει εφησυχάσει σχετικώς με τις επισκέψεις οικογενειακής διδασκαλίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπάρχει καιρός σαν τον τωρινό για να αφοσιωθείτε εκ νέου στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας οικογενειακής διδασκαλίας. Αποφασίστε τώρα να καταβάλλετε οποιαδήποτε προσπάθεια είναι απαραίτητη για να προσεγγίσετε αυτούς για τους οποίους σας έχει δοθεί ευθύνη. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες μπορεί να χρειάζεται λίγο επιπλέον ενθάρρυνση. Επίσης, για να τον βοηθήσετε τον συνάδελφό σας στην οικογενειακή διδασκαλία να βρείτε χρόνο να πάει μαζί σας, αλλά αν επιμένετε, θα επιτύχετε. Αδελφοί, οι προσπάθειές μας στην οικογενειακή διδασκαλία είναι συνεχείς. Το έργο δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ έως ότου ο Κύριος και διδασκαλός μας πει αρκετά. Υπάρχουν ζωές να φωτίσουμε, υπάρχουν καρδιές να αγγίξουμε, υπάρχουν ψυχές να σώσουμε. Δικό μας είναι το ιερό προνόμιο να φωτίζουμε, να αγγίξουμε και να σώσουμε αυτές τις πολύτιμες ψυχές που έχουν ενατεθεί με εμπιστοσύνη στη φροντίδα μας. Θα πρέπει να το κάνουμε πιστά και με την καρδιά γεμάτη ευφροσύνη. Κλείνοντας, πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να περιγράψω το είδος οικογενειακών διδασκάλων που θα πρέπει να είμαστε. Υπάρχει ένας διδάσκαλος του οποίου η ζωή επισκιάζει όλους τους άλλους. Δίδαξε για τη ζωή και το θάνατο, για το καθήκον και τον προορισμό. Έζησε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Όχι για να λάβει, αλλά για να δώσει. Όχι για να σώσει τη ζωή του, αλλά για να την θυσιάσει για τους άλλους. Περιέγραψε μια αγάπη πιο όμορφη από τον πόθο, μια φτώχεια πλουσιότερη από τους θησαυρούς. Ελέγχθη για αυτόν τον διδάσκαλο ότι δίδαξε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Οι νόμοι του δεν εγχαράχθηκαν επάνω σε πέτρα, αλλά πάνω στην καρδιά των ανθρώπων. Μιλώ περί του αρχιδιδασκάλου, του τέστην του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του σωτήρος και λυτρωτή της ανθρωπότητος. Η αφήγηση από την Αγία Γραφή λέει για αυτόν, «Πέρασε ευεργετώντας». Με εκείνον ως αδιάλειπτο οδηγό και παράδειγμά μας, θα πληρούμε τις προϋποθέσεις για την ουράνια βοήθειά του. Στην οικογενειακή μας διδασκαλία, ζωές θα ευλογηθούν, καρδιές θα παρηγορηθούν, ψυχές θα σωθούν, θα γίνουμε αληθινοί ποιμένες. Ώστε να γίνει αυτό, προσεύχομαι στο όνομα εκείνου του μέγα ποιμένα, του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our beloved Father in heaven,
αγαπημένοι μας Πατέρες στους ουρανούς, γονατίζουμε μπροστά σου με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας. Είμαστε ευγνώμονες για τα μηνύματα που μόλις ακούσαμε. Είμαστε επίσης ευγνώμονες για τις ιδέες και τα συναισθήματα που ήρθαν σε μας απόψε σε αυτή τη συγκέντρωση. Είμαστε ευγνώμονες για τη μουσική. Και είμαστε επίσης ευγνώμονες για τον προφήτη μας, για τα μηνύματά του και για τους οικογενειακούς διδασκάλους. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για τον πρόεδρο Μόνσον και προσευχόμαστε για αυτόν. Οι ευλογίες του να είναι πάνω μας. Είμαστε ευγνώμονες για την τεχνολογία και για τους νόμους μας και για την επικοινωνία που έχουμε τους φέροντες ιεροσύνης σε όλο τον κόσμο. Και κυρίως είμαστε ευγνώμονες για τον Υιό Σου, τον επιμένα μας, τον λυτρωτή μας, τον σωτήρα μας και προσευχόμαστε να μας ευλογεί. Οι ευλογίες Σου είναι πάνω μας, καθώς ενεργούμε με τις αρχές και τις προτροπές που έρχονται σε εμάς από αυτό το βράδυ. Η θέλησή Σου ας έρθει σε όλα τα πράγματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.